Přemýšlím, jak bych odstartoval tento hápod a protože nás tlačí čas, tak se spokojím s tím, že vás budu informovat o tom, že o tom přemýšlím a nepřemýšlím sám. I dnes se za mikrofonem našeho hápodu objevují další lidé, další autoři Hrej.cz. Nemůže tady chybět Pavel.
Dobrý večer.
Přišel nás navštívit Zdeněk.
Krásný dobrý večer.
A takové to nejmladší jádro reprezentuje Tadeáš.
Dejte se, čau.
Ahoj, kluci. Tak, já už to ani nebudu opakovat, že zase tenhle týden ten byl docela nabitej na novinky, ale to ty první dny nevypadalo. My když natáčíme, tak teďka máme čtvrtek odpoledne a ještě v pondělí, úterý, ve středu jsme si říkali společně tady s Pavlem a s Davidem Plecháčkem, že se nějak jako těch novinek neděje náhle tolik, jako v těch předchozích dnech, ale ten dnešek nám to bohatě vynahradil, protože oznámení Dirtu 4, MXGP 3 od Milestoneu, oznámení Avengers, na kterých spolupracují Marvel, Square Enix, Crystal Dynamics, Eidos Montreal. Je toho prostě docela dost, tak kromě toho jsme se dneska třeba dověděli, že Ace Combat 7 nakonec bude multiplatformní titul, což si myslím, že je dobrá zpráva. Ale my jsme vybrali společně s Pavlem jiný témata pro tenhle ten podcast, kterým se budeme věnovat. A já bych se v tomto případě nezdržoval, protože my určitě budeme mít ještě spoustu příležitostí utíct někam jinam. A vrhnul se rovnou na novinky. První novinkou je Resident Evil 7. Jednoduše, tato hra je tak velká, že jsme se rozhodli, že si o ní musíme ještě popovídat v podcastu nad rámec recenze. Výhodou je, že bude moct se trochu obšírněji ještě o Resident Evil 7 rozpovídat Pavel, který přispěl do mý recenze. Recenze ta vyšla v pondělí v 5 hodin odpoledne, hned jak padlo embargo. Recenzoval jsem teda já s přispěním Pavla, jak už jsem zmínil. Hodnocení bylo 4 z 5. Vyzkoušeli jsme Resident Evil taky v Hrej TV. Ale máme výhodu, že je tady společně s náma Zdeněk, který Residenta už taky zkoušel, taky ho hraje. Takže můžu především vás dva vyspovídat, co novýho. Tady až asi Resident Evil ještě nehrál.
No, série Resident Evil jde úplně mimo mě. Se jediný díl, který jsem kdy hrál, bylo nějaký to Chronicles na 3DS, takže tohle
Když jsme teda u tebe, myslíš si, že by si třeba teďka to zmínil s tou sedmičkou, když je to nějaký restart pro tu sérii?
No, sledoval jsem několik videí a musím říct, že kdybych řekl, že ta hra vypadá zajímavě, tak bych ji křivdil. Určitě popřemýšlím o tom, že se do ní pustím. Takhle naskočit do té série, která vlastně pro mě byly vlastně prioritní ty třeba čtvrtý, pátý, šestý díl, jakoby ve věku, kdy už mě to začalo zajímat. A to za mě působilo dost obskurně, protože to byly takové jako šílený běhačky někde v Africe, kde se jako stříhaly hordy zombí mutujících. Ale ta sedmička mi podle mě jde mnohem víc na tělo, takže dám jí šanci.
Tak jo, pojďme se na ní podívat. Ta první otázka, která se okolo té hry znáší už od jejího odhalení na loňský E3, je, jestli je to vlastně teda nakonec pravý Resident Evil. A já jsem tohle řešil v recenzi, ale odpověď vás dvou, Zdeňku, Pavle, mě zajímá. Asi začneme u Zdeňka, který neměl ještě možnost se tady u nás na hry na konto Residentů vůbec vyjádřit.
No já si myslím, že to Resident Evil prostě není. mám z toho takovej jako jiný pocit. Vůbec to ještě ani nehodnotím. Nemám vůbec teď jako sílu a ani si netroufám to hodnotit a říkat, jestli ta hra je špatná, jestli ta hra je dobrá. Ale v mých očích to prostě Resident Evil není. Protože a jelikož vlastně není to střílečka, tedy pokud se budeme bavit o těch předchozích dvou dílech nebo třech, dejme tomu, už jak tady i Tadeáš naznačil, takže není to střílečka, takže v tomhle ohledu to teda dobře není Resident Evil. Někdo starší by mohl namítnout, že pátý, šestý díl není Resident Evil, protože to je střílečka a dejme tomu jednička, dvojka, trojka byly spíš pomalý, rozvláčný a vlastně spíš takový puzzle než akční hry. Pamatujeme na tu jedničku, že jo, speciálně, kde opravdu běháte po baráku a řešíte, prostě hledáte tam kusy soch a otevíráte nějaký tajný dveře a tak dál a tak dál.
Až adventurní pasáže.
Přesně, až opravdu adventurní pasáže, přesně, hodně pomalý části. Takže tohle všechno v té sedmičce je. Je tam i ta střelba, je tam i ta akce, je tam i tohle z toho puzzlování a prostě hledání klíčů do dveří a všechno. Ale to, že je to z první osoby a že vlastně se tam dějou naskriptované situace, ty souboje s těma bossama a podobně, tak mě vlastně vyhazují úplně z té atmosféry toho Resident Evil. Já vím, samozřejmě zase logicky, když začneme úplně u té jedničky, že tam byly souboje s bossama. Samozřejmě byly a většinou jste třeba umřeli na první pokus taky, ale nepřišlo mi to asi až tak jako náročný nebo složitý, jako to zahrát v té sedmičce. Nevím, jestli stárnu, jestli moje reflexy jdou dolů jako do kýblu, ale mě se prostě několikrát při hraní toho Resident Evil 7 a podotýkám, že jsem, já nevím, tak 2,5 hodiny teprve jakoby v tom příběhu zakouslej, dál jsem nebyl, tak mně prostě přijde, že jako některé ty souboje jsou tak málo předvídatelný a tak jakoby těžký na to je odehrát jako plynule, zpracovat ten strach, zpracovat nějaký údiv, úlek, ještě jako řešit vlastně to logický, tedy jak to vyřešit, a prostě najednou jsem umřel. A šel jsem do toho souboje znova a najednou ta atmosféra byla pryč. Já říkám, tyhle, já se vlastně jako, já už se vlastně nebojím, mě už to neděsí. Jo? Když to souboje se zombíkama v jedničce probíhaly víceméně náhodně, s takovýma těma jako standardníma, jo? Že se dali oběhnout, jo? Nebo jste jednou, dvakrát střelili a oni padli a byli mrtví, jo? Nebo vás teda překvapili třeba, když jste u nich jako prošli, takže se jako ještě po vás chrantli, ale jako nebyl to žádný velký souboj. A tady mi třeba přijde, že jenom souboj s bossem. Jo, já teda jsem zatím u pasáže s otcem, nebudu to nějak extra úplně tady rozebírat, protože chápu, že to je novinka a že prostě jako spoustu z vás to ještě třeba nehrálo, ale jako to, že, nevím, jestli můžu říct, jako že prostě nejde v těch prvních 2 hodinách zabít a že jako pokaždý, když potřebujete trochu jako tak nějak od sebe odstrčit, tak jako do něj musíte jako vysypat poměrně dost nábojů a teď ještě jako mi přijde, že se to tak nějak hrozně divně jako zaměřuje. Ne, já prostě nevím, nemám z toho ten pocit a vlastně se u toho zase nebojím a zase mě to štve.
Jako lekám se, ale souhlasím, že když jakýkoliv pasáž v hororových hrách opakuješ, ať už z jakýhokoliv důvodu, takže to napětí se vždycky vytrácí. To je nevyhnutelný, protože ty redukuješ tu hru potom už na nějaký mechanismus, kdy se snažíš tomu přijít na kloub a samozřejmě se víc soustředíš na to, abys to správně provedl a na tu tvoji zlost, že, která ti, nebo frustraci, která ti jako neumožňuje postoupit dál. Ale k tomu druhému bych řekl, že si možná ještě budeš moct ten názor poupravit, protože v tom, co popisuješ, se podle mě skrývá určitý kouzlo Resident Evil 7. Neříkám, že to, co říkáš, je to, že to má být automaticky dobrý, ale spíš si podle mě časem porozumíš tomu, že určitá jako nevyzpytatelnost těch nepřátel je jedním z důvodů, proč je ta hra zajímavá. Třeba to, že ty jsi zmínil teda toho chlapíka, toho otce od té rodiny, kdy vlastně já jsem to chápal tak, že ty zpočátku si právě nemáš být jistý tím, jestli se s ním máš konfrontovat. Jak ta konfrontace má probíhat? Jo, já jsem sám Pavlovi popisoval, že jsem se třeba velice rychle po tom, co jsem se propracoval do toho hlavního domu, dostal do úzkých a měl jsem relativně málo munice třeba, zatímco Pavel říkal, že měl dostatek, protože jsem do něj prostě vyprázdnil v podstatě všechno, co jsem měl, v naději, že ho tím se ho zbavím nebo ho dokonce zabiju. Načež jsem měl až později pochopit, že to je jako zbytečný úsilí, že to je jako snaha prostě zabít Nemesis ve trojce nebo něco takového. A naopak, že jsou tam potom jiný nepřátelé, ke kterým ty přistoupíš s podobně velkou dávkou pochyb nebo skepse a nevíš, mám se tomu teda souboji radši vyhnout a přitom nejsou tak tuhý, jak se můžou zdát a že minimálně zpočátku je potřeba vlastně si na tohle zvyknout nebo na to přijít,
jasně,
jak který ten nepřítel si stojí. Jak to máš ty, Pavle? My jsme se samozřejmě o tom trochu bavili a během toho vysílání, takže to pro mě není takovou záhadou. Bavili jsme se tady o tom, který jsou ty styčný poznávací prvky s těma prvníma dílama, nebo minimálně
těch je tam hodně.
Bedna, omezený inventář, určitě ty hádanky, který zmiňoval Zdeněk, samotný ty to sošky, sídlo.
Jasně.
Je toho docela dost.
Hele, já jsem teďka Zdeňka docela pozorně poslouchal a ačkoliv respektuju jeho názor, tak s ním v mnoha ohledech jakoby nemůžu souhlasit. Třeba právě v tom, že jako ten mechanismus toho, že prostě členové rodiny, nebo dejme tomu, budeme se bavit zatím o panu Bakerovi, že je nesmrtelný, tak mě naopak jako připomněl Resident Evil Nemesis, což byl pro mě první Resident Evil, který jsem hrál. A možná jsem tak trošku byl jako ve výhodě, nebo možná jsem si trochu zkazil ten zážitek, který jste měli vy tím, že jsem velice bedlivě sledoval všechno, co se okolo Resident Evil děje. A pokud si vzpomenete na takový ty krátký teasery, který prostě jako prosinci nebo v listopadu probíhaly, tak jeden z nich byl věnovaný tomu, že skutečně asi ve 30 vteřinách tam byla prostě scéna, kdy hlavní hrdina prostě jako konfrontuje Jacka Bakera, zastřelí ho a pak se jenom otočí a vidí, že on se zase zvedá. A v podstatě z tohohle toho já jsem už do té hry šel s tím, že nemá smysl na něj jakkoliv prostě jako reagovat. Jasně. A ještě bych chtěl říct jednu věc, jo. Já prostě z toho, co jsem třeba psal do té Jirkovy recenze v tom svém rámečku nebo to, jak jsem reagoval na nějaký lidi, kterým se mě na Resident Evil ptali na Twitteru. Já bych jako strašně nerad působil jako člověk, který je nějaký jako zdatný nebojsa, co se hororových her týče. Jo. Prostě PT mě vyděsilo strašně. Když jsme tady s Jirkou hráli Outlast 2, tak mi z toho taky nebylo dobře. Na mě působí jako strašně moc tyhle ty duchařiny. Ale já jsem měl s Resident Evilem 7 strašný problém v tom, že já jsem se u něj nebál ani jednou. Prostě vždy, a buď to bylo jako štěstí, že na mě nezafungovala ani jedna z těch lékaček, že třeba jako taková jako jedna z těch nejvíc in your face, kdy prostě jako Zdeňku nechci ti něco spoilovat, ale
no prostě když tady lidem,
dobře, dobře, tak fajn, tak když se poprvé potkáme s matkou rodiny v rámci videokazety, kde je prostě fakt jako taková ta nejprimitivnější lékačka, tak to už jsem viděl v Německu na Gamescomu, jo, a prostě fakt jako částečně jsem tou hrou díky tomu prošel jako velice, velice snadno a musím říct, že to, co jsem psal do té recenze, já to tam ostatně i uvádím, byly moje názory na hru po nějakých, dejme tomu, 4/5 odehraných. Neměl jsem v tu chvíli Resident Evil ještě dohraný a kdybych v tu chvíli měl jako přiřknout hře nějakou známku, tak bych hodnotil o bod míň než Jirka. Mm-hmm. Ale potom, co jsem hru dohrál, já jsem to Jirkovi i říkal, tak bych hodnotil stejně. Mm. A zejména ten závěr mě přesvědčil o tom, nejenom tím, co se tam stane, ale hlavně jak se to stane, že to skutečně jako do té série jako patří. Prostě.
Já rozhodně jako jsem nechtěl pak, když jsem řekl, že mi to nepřijde jako Resident Evil, nebo to, tak jsem jako nechtěl říct, že by mě ta hra nebavila, nebo že by mi přišla špatná, to vůbec. Je to jako, mně se to líbí a těším se dneska večer, to zase chci hrát, takže jako fakt jako těším se na to, ale kdyby jako mi to někdo dal a řekl, ať si to zahraju, je to hororovka, tak já jenom budu říkat jako věci, ty vole, jo, tohle to jsem viděl v Residentu, tak to jsou blbci, že to půjčili až takhle jako okatě, ale nenapadlo by mě říct, zatím po těch hodin, ty vole, tady něco teče, po asi hodině,
z nosu
mi tady něco teče, že prostě po té hodině a půl nebo dvou hodinách bych jako si netyp, že to je Resident Evil, že to je Resident Evil 7, to bych prostě...
Mně se jako, po tom, co jsem tu hru dohrál, tak jsem konečně pochopil, co vývojáři celou tu dobu mysleli tím, že se chtějí vrátit ke kořenům, ale zároveň, že chtějí udělat i ten krok dopředu. A myslím si, že fakt po skončení té hry... Věřím tomu, že se jim to povedlo a byl bych strašně rád, aby ten 7. díl stál fakt u zrodu nějaký nový kapitol pro tu sérii, aby klidně prozkoumávali ten směr dál a fakt jako...
No to bych si samozřejmě taky přál, aby to neskončilo jako nějaký jenom plácnutí do vody.
A hrozně jako... bych si přál, aby jako ten příběh těch Bakerů jako neskončil, aby to nebyla jenom nějaká uzavřená věc, ale aby se na to fakt
nespojilo. Jako... No, tak uvidíme.
No, tak... bez ohledu na to, jestli si vyberou pokračovat třeba přímo v této záplece nebo v nějaký jiný, tak formálně se na to navázat určitě dá, nebo aby ta hra byla pojatá podobně. Jsem hodně zvědavý na prodej, protože je tady třeba zdůraznit, že jakkoliv třeba já se určitě počítám mezi hlasití odpůrce 5. a 6. dílu, ale 4 se mi velice líbila, ačkoliv byla pochopitelně akčnější než ty předchozí. A i se mi líbily třeba Revelations 1, 2, tam už jsem s tím měl nějaký problémy. Tak to vnímám jako jednak jako tu hru samotnou jako poslední šanci, kterou Capcom těm tradičním fanouškům dává, aby dokázali, že teda se ta hra bude tak dobře prodávat, že opravdu je tady poptávka po tomhle tom druhu Resident Evilu. A potom je třeba zdůraznit to, kde jsem začal, že ten 5. a 6. díl jsou jako suverénně nejprodávanější z té celé série a jsou to jedny z nejprodávanějších her vůbec v historii Capcomu, jo? Jakože okupují prvních, já nevím, 5 příček nebo něco, nebo nějaký místa z první 5. Takže ono je prostě třeba i na základě toho, v jaký skupině hráčů se pohybuješ, nebo na internetu třeba jaký články čteš, na jakých diskuzích se pohybuješ, snadný třeba prohlásit 5-6, prostě totální propadák, šmejd, že jo, to byl prostě průšvih pro Capcom, jenže Capcom to může vnímat úplně jinak a ve skutečnosti tady může být mnohem silnější lobby těch hráčů, kterým krycí akce prostě v nějakých jako lehce strašidelných nebo hororových kulisách vyhovovala. Takže už i z toho důvodu doufám, že ta hra uspěje. Předpoklady na to má. Myslím si, že se jim podařilo najít docela dobrou rovnováhu mezi tím starým a tím novým, protože jenom nechci říct naivní blázen, ale bylo by asi jako opravdu příliš očekávat prostě něco ve stylu toho HD remasteru jedničky nebo Zero, jakože takovej Resident Evil už se nevrátí. Já jsem si myslel, že by se to mohlo víc podobat Evil Within. Oni se mnohem víc inspirovali titulama, který se jmenoval v té recenzi, Outlast, Alien Isolation, možná i Soma do jistý míry. Je to takový ten evropsko-americký útěkový schovávací horor, ale nakonec to té hře docela sluší a tím, že tam ta akce nechybí, že to není, že by byla úplně vytlačená na úkor těch nových prvků, tak si myslím, že je docela překvapivý, jak dobře to do sebe zapadá.
Já si myslím, že naopak jako ta akce v té hře je docela prominentní. Já teda nevím, jak moc se lišil náš styl průchodu, ale já jako bych se nebál říct, že během těch 11 hodin, co jsem s Resident Evilem strávil, jsem dejme tomu 75% jako střílel a 25% jsem se schovával nebo utíkal.
To bych asi já takhle neřekl, ale není to tak, že bych to chtěl jako s tobou nějak vehementně nesouhlasit, prostě můj dojem takovýhle nebyl, já jsem třeba 4/5 té hry, ty první, které jsou prostě výrazně odlišný, tak ty jsem měl spíš v duchu teda těch útěkových a schovávacích her, ale tím neříkám, že jsem se tam akci úplně vyhýbal. Ta závěrečná pasáž byla jako výrazně akčnější, což to tempo je samozřejmě jiný, ale neříkám, že by mi to nutně vadilo, nebo že by to nedávalo smysl. Je trochu zvláštní, že vývojáři nás hrozně dlouho jako mátli. Jo, že prostě tak jako furt ten svali okolo toho, to demo do toho zapadá, nezapadá, bude to takový, ale nebude.
On dokonce padl, že tam vůbec nebude. Nějaký chvíli to se mluvilo, že vůbec tak
no, to, co jsem viděl. To my jsme taky, nebo já jsem to psal do té recenze, že asi to měl být z její strany nějaký úskok, protože pochopitelně to demo a jeho události a to, co představuje, je přímo provázaný s tou hrou.
No,
a i ve smyslu hratelnosti to zcela absolutně odkazuje na to, co v té plné hře děláš a podle mě by bylo v mnoha ohledech mnohem snažší, kdyby Capcom jednoduše už při vydání toho první verze té Beginning Out řekl, tohle je ten Resident Evil 7, ty události třeba prožijete jinak, ale prostě takhle se ta hra bude hrát, takže podle mě ke spoustě zmatení došlo v důsledku toho, že si hráči nebyli jistí, jestli takhle hra plná bude vypadat nebo nebude a ona tak vypadá. Jediný, co bych možná Capcomu vytknul, nebo těch věcí, nebo té kritiky v té recenzi zaznělo víc, ale jediný, co bych takhle jako vytknul nad rámec toho při tomhletom povídání je, že jsem čekal, že se možná pokusí o nějakou revoluci v pravém slova smyslu, že se pokusí ty hororové hry posunout někam dál, ale oni posunuli dál ten Resident Evil nepochybně, ale hodně se opírali o ty kořeny, jak už tady zaznělo, a hodně se taky inspirovali na západě. Ne, že by to bylo špatně, nemluvím o žádném vykrádání, ale prostě pracovali s něčím, co už tady bylo, co jako celkem sadili na jistotu, což je fér, když to dopadne ta hra takhle a podle mě dopadla dobře, ale samozřejmě tak velká značka jako Resident Evil a když se tolikrát skloňovala ta 4, tak tam člověk má trochu jako vyšší očekávání a samozřejmě by byl rád překvapený nějakým hororem nový generace úplně, že by to posunuli na nějakou novou úroveň.
S tím se dá jedině souhlasit. No. Já se těším, až to dohraju, pokud říkáte, že ten konec je takhle silný, nebo jakože u tebe by, Pavle, znamenal ještě jako navýšení hodnocení o jeden bod, tak jsem fakt zvědavý, jak to skončí. A nevím, no, snad to nějak budu moc přehodnotit. Zatím mě to baví, ale je to takový jako Outlast 3.0, když nepočítám ukázku té dvojky, kterou jsem hrál, a vím, že to je zasazený zase někde jinde, zase trochu nějak jinak. A trochu mě prostě mrzí, že jsem taková lama asi teda, že to musím opakovat třeba dvakrát, ten nějaký miniboss souboj, a že vlastně pak už ta atmosféra jde pryč. A vy jste to oba hrali na PlayStationu, že jo? Mm-hmm. Já jsem se bavil s kámošem, který to hraje na PCčku a ten prostě neměl ten problém s tím, že by toho tatíka netrefil do hlavy a pak...
Tak samozřejmě ovládání tou myší bude výrazně přesnější, jako takže...
Zatím jak jsem zvyklý na konzole, už prostě x let hrát, jako nedosahuju u FPSek na konzolích takových kvalit, jako když to hraju na PCčku s myší, to asi ne, přesnosti a podobně, nejsem v tom tak dobrý, tak jako tohle je snad zdaleka jako nejhorší pro mě hra na ovládání jako FPSková, jakou jsem kdy hrál, co se týče střelby teda, jako já prostě, já nevím, jako hrál jsem Battlefield, Battlefront, jo, různý další Call of Duty a tak dále, a tady já jsem si svůj trafi do hlavy tomu člověku.
My jsme se o tom Sirkou bavili a já jsem toho názoru, že je to ale schválně. Že ta hra se tímhle s tím snaží akcentovat to, že prostě ta hlavní postava nemá žádnou jako vojenskou minulost, nemá výcvik a proto ta její střelba je prostě taková vachrlatá. Já jsem, když jsme se o tom bavili, tak jsem zmiňoval ještě jeden příklad hry, kde jako střelba nebyla tak úplně podle standardů, na který jsme zvyklí, a to bylo Last of Us. Jestli si vzpomeneš, no, jak jako Joel střílel, tak to taky bylo takový jako jednou tam, ale té hře to strašně prospělo jako v atmosféře. Asi, ale mně přijde, že i tady jako...
Mně to teda prospělo v atmosféře, že jako zuřím jako uvnitř sám, že prostě hořím uvnitř, že prostě peklo, láva, teče.
A já si zároveň ještě si taky myslím, že je to dost dan tím, že ty postavy v té hře mají takový zvláštní pohyb, že oni se tak jako kymácí, jak jako
kymácí,
šikovně prostě jako proplouvají tím tvým zaměřovačem.
Často jako zaměřím takový ten jeden úder
ten srdce. Ten moment, kdy si říkáš, že to bude ono.
Že jako střelíš a takhle letí ta kulka a během toho, co letí ta kulka, tak on se takhle zhoupne ten táta. Ale teda, pánové, máma ta má super lejtka, ty vole. Já jsem je sledoval z tý sklíče. Ta má lejtka, kluci, ty to já víc. Pleskal. Pleskal.
Hele, máma má super všechno.
Jo,
uvidí sám.
Tak jo, pokud jste nám nečetli, přečtěte si recenzi, podívejte se na naše video, tam se dovíte další podrobnosti a zajímavosti a my jdeme na další novinku. Ani v tomto případě nebudeme rozebírat žádný oznámení nebo představení nové hry nebo žádný škandál v herním průmyslu, ale popovídáme si ještě o jedné hře, kterou tento týden hrajeme, tentokrát jenom my s Pavlem. A ani Tadeáš a ani Zdeněk, ale zase
se můžete ptát,
protože ta hra je na, u nás, nebo ta série hra zase série, kterými jsme teďka propadli s Pavlem, je u nás méně známá, nebo není tak populární a jde o nový díl v sáze Yakuza 0. Yakuza 0, což je prequel ke všem těm předchozím dílům, jak už název ostatně naznačuje. A já jsem si řekl, že ačkoliv jsem některý z těch předchozích dílů vyzkoušel, tak jako letmo, že jsem se k ním dostal, nebo jsem měl možnost na PS2 hrát nějaký demo nebo něco takového, takže teďka v posledních letech na PS3 jsem to třeba vůbec nehrál skoro, a že by to byl zase dobrý vstupní bod a dostat se do té série tak jako naplno a přijít tomu na kloup a na chuť, co to vlastně na té značce je. Protože jednak ona v Japonsku je ohromně populární, má celou řadu, nebo je prostě neskutečně dlouhá, pokud jde o tu číslovanou řadu. Teďka samozřejmě v prosinci vyšla už 6, která u nás vyjde až příští rok, aby se to zase nepletlo, ale mají i různý spin-offy, zombie, historický, spoustu prodaných kopií v Japonsku. A samozřejmě, co nás hodně namlsalo, kromě samotných trailerů a tak dále, informací o té hře, je, že první recenze měl pocit, že vycházely konce minulého týdne, západní, když padlo embargo. A padaly v podstatě samý devítky. Čímž teda myslím tu a tam 9,5, někdy 85%, ale prostě extrémně vysoký skóre a v tuhle chvíli je Yakuza 0 nejlíp hodnocenou hrou z celé té série. Takže my jsme si samozřejmě jakoby říkali, s Pavlem na tom něco musí být, tak pojďme okay. Se do toho vrhnout.
Ale říkali jsme si to do té míry, že já jsem si tu hru koupil okamžitě. Koupil? Jako day one.
Ty jsi blázen. No dobře, tak počkej, tak ještě než rozhodneš, jestli to byla dobrá nebo ne, dobrá koupě, tak jako za nula, jak jsi říkal, tak je prequel, který teda předchází všem těm hrám, který jsme tak nějak viděli. Myslím si, že pro lidi, kteří nás poslouchají a nejsou s tím obeznámený, tak možná bude fajn vysvětlit, co to je za žánr, protože určitě. Se moc to zdá jako GTAčko nějaký, že jo?
Ale
mě by zajímalo, jestli třeba na mě to působí, nebo všechny ty Yakuza vždycky působilo, že je to jako strašně dlouhá kascéna, přesekaná soubojem.
Všechno, co tady padlo, je pravda.
Jestli to tak je. A to v podstatě jako film hrozně dlouhý, ve kterém občas někoho skopete.
Je to přesně tak.
Ale žánrově si to nejdřív ukotvíme, jak říkal Zdeněk. Většina lidí, která se na to podívá na západě, a to platí už od těch PS2 dílů, a já si pamatuju, že jsem před lety reagoval stejně, je, že si řekneš, no to je nějaký GTAčko, přesně, nebo to bude nějaký GTAčko. Sandbox, to bude nějaký open world. Ale pokud to budeš hodnotit touhle perspektivou, a nejblíž by to pochopitelně mělo třeba ke Sleeping Dogs, který přesně, se teda odehrávají v Hongkongu, ale prostě má to samozřejmě blízko, architektura a tak dál, stylizace, tak by ti Yakuza vyšla jako hrozně chudej příbuznej. Protože to není open world, protože to není sandbox, protože to není městská akce. Protože tam nestřílíš v pravém slova smyslu neběháš prostě s pistolí, protože tam neřídíš auta, motorky, jo, prostě neladíš si tam rádia. Chybí tam spousta věcí, které jsou pro hry typu GTAčka běžný. A pokud by si tu hru srovnal s GTAčkem, nebo i dejme tomu těma Sleeping Dogs, tak by si jenom vyjmenovával, tohle tam chybí, tohle tam není, tohle tam není, tohle tam není, a prostě dopadlo by to katastrofálně. Ve své podstatě musíš začít u toho, že tohle je pokračování prostě beat'em up her, prostě chodíček mlátiček z 80. let.
Tohle je Double Dragon na steroidech prostě.
Který dostal několik jako výrazných vylepšení. Jedno z nich je, že se pohybuješ v otevřeném světě, nějakých čtvrtí. Jedna ta lokace se nachází v tom prequelu v Tokiu, druhá v Osace. Jsou tam dva hlavní hrdinové, za který hraješ. Ale jinak jde hlavně o ten kombat, o ty souboje. Je to v podstatě jako kdyby si do Tekena nacpal příběh a mohl se v Tekenu volně pohybovat, jo, když to jakoby přeženu, protože ten soubojový systém by se k tomu dal vzdáleně připodobnit. Každá ta postava má na výběr ze tří stylů.
Unikátních bojových stylů.
A musíš mít rád bojovky, aby se ti to líbilo. A pokud je o to, co se ptal Tadeáš, nebo co naznačil Tadeáš, tak musíš chtít sledovat ten příběh, mít rád dlouhý rozvoj jaký hry, protože my, když jsme to tady jako konzultovali a vyměňovali si s Pavlem ty první dojmy, tak Pavel to mi to vzal jako z úst, to, co jsem jako mu chtěl říct, když jsme se o tom příběhu začali bavit, a sice, ne doslova, to, doslova
když jste ústeze, dlouho kolegové, no, tak už fakt dělují takovýhle věci, jako, že si berete věci z úst.
A sice, že jako,
taky se jako
Kojimovy cutscény vypadají vedle tohohle toho jako takový nějaký minimalistický střih, jako takový jako lehký vyprávěníčko. Protože
a to víme, jak je Kojima
prostě dosadí, tohle to je Metal Gear krát 100. Protože já jsem z toho byl úplně na větvi.
I ta nejmenší sidequest, ve kterém hraješ, čistě hraješ, maximálně 60 sekund, možná mi je zabalený třeba do 10 až 12 minutového nekonečně dlouhého povídání, který je tak dlouhý, že dokonce ty sidequesty nejsou ani nadabovaný. Jo, že spousta tý, samozřejmě normálně tam dubbing nechybí v scénách a tak dál ve filmečcích, ale těch sidequestů je tolik a jsou tak jako rozvleklí a vystupuje v nich tolik postav, že tam dubbing není, tam jsou jenom takový ty jako skřeky a la Sims, jo, nebo takový jako já jsem si říkal, nebo my jsme s Pavlem ve fázi, kdy se vlastně snažíme přijít na to, jak to, že to sbírá ty devítky. A tím nemyslíme, že je ta hra špatná. Nám se to vlastně oběma docela líbí, ale jako je obtížný zatím najít ty důvody, proč to jako tak vysoký hodnocení získává, pokud bychom neměli mít podezření, že to všichni dávají jenom jako nějakou bózu.
Hele, já se omlouvám, že to skáču, ale možná, že by jako posluchače pobavilo to, že dneska ráno jsme jako přišli do práce, nebo Jirka přišel, a první věc, kterou jsme se nějak řekli, tak mu bojám, ti řeknu, že mě ta Jakuza začíná pěkně srát. A to bylo takový jako zhodnocení mýho včerejšího večera s tou hrou.
No.
Protože všechno, co Jirka říká, tak jako absolutně platí. Mě ta hra jako hrozně zajímá, ale totálně se jako otočil ten můj pohled na ní. Předtím, než jako já jsem s tou sérií v minulosti neměl žádnou zkušenost a myslel jsem si, že primární na ní bude hratelnost, a ten příběh, že tam byla jako jaká příjemná vomáčka, ale jaká nějaká...
Ty naivko, hlupáčku.
Ale jako nemyslel jsem si, že jako ten příběh bude nějak jako zkráceně vyprávěný, ale že bude banální. A teď si myslím, že to je přesně naopak. Protože ten příběh se zdá, že bude jako neuvěřitelně rozvětvený a jako skvěle prezentovaný.
Já jsem třeba jako ze 6 hodin hry mám pocit, že jsem hrál třeba jako 45 minut a zbytek byly filmečky. Jo. Různý, tam jsou dokonce různý úrovně filmečků. Filmečky, který odmačkáváš, filmečky, které jsou takový jako zastavený v čase, jenom se míhají titulky, filmečky, které jsou v tom klasickém slova smyslu ty nejnačančanější. Prostě včera jsem hrál až jako pozdějc, než chodím obvykle spát, protože zrovna byl ten přelom, kdy jsem se prvně přesouval z Tokia do Osaky za tou novou postavou, v tomto případě jenom virtuálně, a usnul jsem během toho filmečku, a to jsem takový nevěc, jako
nešel, mě se to stalo,
jako já jsem usnul během toho filmečku, ale asi jako na svou omluvu po čtvrt hodině, kdy se jako
nic nedělal,
furt jsem nebyl v akci, jo, tak jsem tam s tím ovladačem začal vytuhávat.
Jo, mně se to stalo taky. Přesně tohle z toho.
Je to hrozně zvláštní, ale přitom si myslím, že v něčem ten pes bude zakopaný. Ten svět je hrozně pěkný, je přesvědčivý. Teď nehodnotím úplně technickou stránku, ale prostě to, jak působí. Je zavidlený spoustou postav a je tam neuvěřitelné množství miniher ať už takový ty jako, který jsou nebo se hezky prezentují na internetu, typu, že tam pobíháš po té čtvrti, najednou přece uvidíš hernu, která je označená Sega, že to je prostě nějaká jako klasická videoherna, prostě arkádová, navíc ta hra je zasazená do 80. let, to jsme měli zmínit, díky tomu, že to je ten prequel, takže má ještě hezkou tu patinu, takovou retro, jako právě film třeba Černý déšť, který jsem tady před týdnem zmiňoval. Ty vlezeš do té herny a můžeš si vyzkoušet ty starý segácký automaty. Což je jakoby taky super, nebo prostě jdeš trénovat baseball, jo? Nebo když si vyzkoušíš karaoke, tanec, je to tam prostě bowling, je to, ale zároveň jako v roce 2017 vás tím asi jako nešokuju, protože GTAčka a podobné hry leco z toho předvedly, buď úplně stejný minihry, nebo velmi podobný, jo? Jako i ve Sleeping Dogs si měl kohoutí zápasy a spoustu vedlejších aktivit. A já jsem opravdu jako zvědavý, co z toho vyleze, jestli je to ten příběh, který to přebije takhle, nebo je to ta dílka, protože jako mám pocit, že podtitulek jedné recenze právě pochválný byl, zněl v té angličtině jako 80 hours in 80s, jo? Že je ta hra prej neskutečně dlouhá, jo? Což samozřejmě z válný části můžou ty filmečky. Ale je určitým způsobem přitažlivá. Není to tak, že by to bylo jenom nějaké jako obskurní panoptikum a ty ses do ní snažil proniknout, protože by to bylo tak divný, protože ty cítíš, že to je něco, co se sem na západ dostane, na rozdíl od prostě 90% japonské produkce, takže to jako má ten komerční potenciál, ale pořád je to dost jako obskurní nebo dost exotický na to, aby tě to jako řadou věcí mohlo překvapit. Ale že bych jako to hrál a od první chvíli si řekl, hele, to je instantní hit, to je jasný, to je bomba, prostě hra, kterou musíme na potkání doporučovat. To by nešlo, já jako jsem zvědavý, jak na to třeba budou diváci reagovat při vysílání, protože ta hra se prezentuje v trailerech především skrz ty nejvyšší level těch filmečků, těch nejpodobnějších, ve kterých má jako i na dnešní poměry docela pěknou grafiku. Ono je důležité zmínit, že vyšla v Japonsku už skoro před 2 lety, v březnu 2015, protože to trvalo hrozně dlouho, než se sem dostala.
Ale když přeložíš jako takovou kláru textu a předabuješ, tak vás
je to... No, dubbing to ani nemá.
Jo, takže japonsky...
Všechno je japonsky. Ale v té jako v těch skutečně jako hratelných částech, to si s Pavlem často říkáme, že tam člověk jako teda narazí na jako dost kolikrát jako ošklivý model, rozmazaný textury, samotný ten soubojový systém na to, že na něm ta hra stojí, je takový jako... No, jak to je z dvojky trošku.
Ale,
jako.
Znova bych musel poklad, když jsme se tady o tom s Jirkou bavili, protože se o tom bavíme docela živě. Mně ta hra přijde prostě, jak kdyby vypadla z nějakého hodně výkonného, ale přece jenom automatu. Prostě já jsem strašně dlouho přemýšlel o tom, co ta grafika ve mně jako evokuje a v čem je vlastně jiná než to, na co jsme tady zvyklí. Mně přijde, že tato hra, stejně jako spousta jiných od Segi, ale i od jiných japonských vývojářů, naposledy jsem mě tohle napadlo třeba u Bayonety druhý, že prostě oni nepoužívají takový ty efekty toho postprocesingu, který jsou jako typický pro ty západní hry, kde je pořád nějaký jako ten kouř, prostě nějaký ty partikle a tohle. Ale tohle to je prostě jako, vypadá to jako, je to extrémně plynulý, hrany jsou pěkně obroušen, prostě všechno se hezky leskne, ale je to takový strašně jako syrový, takový prostě bez...
Nemá to
hloubku. Jako je takový bezpohlavný prostě.
No.
A strašně mě třeba úplně neskutečně mě překvapuje, jak propastné rozdíly jsou tam jako třeba v obličejích. V zobrazení prostě obličejů. Protože tam je scéna, kdy téměř na začátku, že nebudeme moc spoilovat, ale prostě hlavní hrdina hovoří se třema svýma nadřízenýma v té mafiánské, no, v té prostě zločinecké organizaci. A všichni ty tři jeho nadřízení vypadají v obličeji úplně skvěle. Jako fakt.
To stejně, že?
Jako ne, ale fakt jako báječně. Úplně jsem si říkal, jo, takhle hezký ksichty už jsem ve hře jako dost dlouho neviděl. Ale on, který by měl být prostě ta hlavní postava, tak vypadá úplně příšerně. Ale ještě to není to nejhorší, protože pak třeba v jednom z questů se tam objeví jako NPCčko, který je samozřejmě prostě jako jenom jedno z mnoha. A to je... To k nám přicestovalo někde z roku 2005.
Hele, a tak OK, dobře, no, tak grafika, filmečky, to všechno diváci uvidí.
Ještě bych chtěl říct jako druhou věc, kromě toho trochu rozpačitýho dojmu z grafiky, mi na té hře zatím úplně extrémně vadí ještě jedna věc. A to je to, jak je ta hratelnost neuvěřitelně neustále přerušovaná. A to nejenom těma filmečkama, který prostě mají v sobě aspoň teda to příběhový masíčko, ale ta hratelnost je prostě o tom, že chodíte po městě a čas od času se něco stane. A to, co se stane, je zpravidla to, že na vás zaútočí parta nějakých dalších chlápků a vy se s nima řežete. Z té hry automaticky dostanete pocit, že v Japonsku je na ulicích asi zatraceně nebezpečno.
Není.
Já jsem si taky říkal, že všude jsou vždycky jaký ty jako statistiky, jak je v Japonsku prostě jako
krásně
a minimum zločinnosti. Tak Yakuza to prezentuje úplně jinak. Ale tohle to by jako nebylo až tak hrozný. Šílený je, že k tomu souboji nedochází plynule. Protože vy jdete po ulici, přiběhnou chlápci, který vás někde zmerčí, takže to. A ten souboj se napřed iniciuje takovým jako krátkým filmečkem, kdy buď jako ten chlapík na vás jako napřáhne tu pěst a mine a vy se vyhnete, přes celou obrazovku se zobrazí, co to je zrovna za sortu, jestli to jsou nějaký chuligáni, nebo jestli je to Yakuza, nebo jaký muži v černém, nebo jakýho vejra. A až potom, co jako hlavní hrdina udělá nějakou hrdinskou pózu a zobrazí se okolo něj modrý plameny, aby to bylo jako dostatečně cool, tak až potom začne ten samotný souboj.
Ale to zmizí zase všichni ostatní okolo, jo, a ty jsi uzavřený v nějaký aréně.
Jako v mini aréně. Vy seřežete všechny tyhle z ty chlápky, zobrazí si výsledek, kolik jste za to dostali peněz, což je mimochodem strašně jako jaký zadosti učinující, jak
prostě takových těch efektů, jako měl třeba starý Tekeni, takový ty jako výbuchy, když to přežil,
no,
a takový ty jako různý koule a to, tak tady všude se sypají jeny prostě, hromada jeny, tisíce a deset tisíce.
Tohle to skončí, ty uděláš 10 kroků a když máš fakt smůlu,
tak
je to znova. Hmm. A můžeš říct, jako pokud, já jsem přesvědčený o tom, že v té hře nastanou situace, kdy půjdeš zbytky dobytky tímhle způsobem a prostě mě to hrozně otravuje. Hmm. Jo? A Jirka říkal, že to má podobně a že už jako před těma situacemi normálně utíká. Že prostě
se tím objeví na minimapce a máš šanci těm gangstrům utíct.
Jo? Ale tu šanci máš jenom v případě, že seš jako na tom dobře se zdravím, protože ve chvíli, kdy jako máš už jenom ždíbíček zdraví, tak ta postava se jenom tak belhá. A v tu chvíli můžeš jenom zoufale sledovat, jak se belháš pryč a za tebou jako běží ta parta chlápů, který jako touží potom ti rozbít tu kušnu.
A pak je stejně seřežeš.
A pak většinou umřeš a pak je seřežeš. Jako no.
Je to takový jako městský Pokémon v podstatě, že jako na setkání, tak se snažíte utíct.
No jasně no, suddenly wild jako za appears, no, je to tak prostě.
Wild hooligans appears.
Ne, tak ono to bude mít očividně prostě jako velkou hloubku, protože když jsem začal dělat takový banality typu, že jsem si začal nakupovat nějaký věci, navštěvovat ty obchody, jak jsem zjistil, že se spoustou lidí tam můžeš navázat vztahy, že opravdu na každém kroku potkáváš vedlejší postavy, který po tobě něco chtějí a ty vedlejší questy ne vždycky jsou zábavný co do jako té herní náplně, ale jako ten scénář jejich je dost jako vtipnej, že ona ta hra dobře kombinuje drama s nějakou jako parodií a nadsázkou, takže jako no, dva asi bych zmínil. V jednom jsem třeba narazil na dominu, která byla submisivní a musel jsem jí naučit.
To nedává smysl.
No, byla to, ona vystupala jako dominatrix, ale prostě ta holka samotná byla submisivní, takže byla neúspěšná a já jsem jako přijal její návrh jako, nebo její požádost o pomoc a ukázal jsem jí, jak bejt jako dominantní domina, ne submisivní domina. A jiný
to zmlátil vlastně v té hře.
Ne, jako samozřejmě učili se to kde jinde než na dětském hřišti a děti se chtěli do téhle hry zapojit, takže asi už chápete, že ta hra se toho opravdu nebojí. A ten další quest, kterou jsme teda měli to štěstí plnit oba s Pavlem a hned tady ráno jsme si říkali, ale hrál si to, no jasně hrál, protože ten je o tom, že tě vidíš se svědkem hádky mladýho páru, taková klasika, prostě kluk, holka, dohadujou se, mají nějaký spor, on se podívuje tomu, jak to, že když jí prohledal věci, což jí moc nepotěšilo, tak v peněžence zjistil, že má spoustu peněz, i když není z bohatý rodiny.
Ona točí porno.
A ona jako, co ses mi tam hrabala, furt si kupuješ nějaký drahý prádlo, proč si ho kupuješ, to nedává smysl. A ona nějak jako prostě, kde si, co si, a že ať jde k čertu. A on teda, ten tvůj hlavní protihrdina tomu přihlížel a ten kluk tě na to konto požádal o pomoc, jakože má podezření.
Prosím tě, hele.
Že má podezření, že ta jeho holka šlape chápe, úplně na férovku, jo, že prostě prodává svý tělo a takhle, a protože ty peníze jako nemůže mít a jak by je vydělala, je to středoškolačka a jestli bys mu pomohl, ty vypátráš, jdeš za ní prostě do nějaký uličky, to je že prostě nějaká vykřičená čtvrtko do okolností vedle nějaký, kde můžeš zajít právě na striptease a takhle, že jo, na nějaký jako na VHSkách nějaký jako erotický videa, tak za ní zajdeš, ona prostě dobrý den a ty hned neřekneš, jako že prostě tě posílá ten kluk a ona jako, no o co bys měl zájem, prostě hořejšek nebo spodek. A teď normálně tam dialogový list, kdy ty můžeš jako vybírat odpovědi, není to jako jenom naskriptovaný. A prostě postupně se propracuješ k tomu teda, že nejde o sex, ale že ona prodává svý spodní prádlo, právě to je ten hořešek nebo spodek a prodává jako svý kalhotky použitý, proto furt nakupuje to nový prádlo, aby ho mohla jako použít a prodat dál. No a ty se jí snažíš jako přesvědčit, aby toho nechala, že prostě co by tomu řekli její rodiče a posléze se dovíš, že je zapojená do nějakého gengu středoškolaček a ta jedna ho vede a nutí ty ostatní, aby to prádlo prodávali, zároveň tě to prostě trochu seznamuje s tím japonským folklorem, padá tam spousta jako zajímavých japonských slov, který by si směl osvojit, i když to by jsem zrovna zapomněl, to bylo něco jako Baku girl nebo něco.
Burusera
girl, teď si myslíš. Pavel si to hledal na internetu.
Tak jsem objednával.
Ale ty jsou hrozně vtipný, protože třeba na konci ta holka, co vede ten genký, samozřejmě nechce pustit, takže ji budou šikanovat, ale pak se sama stane obětí trestního činu a polepší se, protože si uvědomí, že nějaký z jejich zákazníků ji chtěl podříznout, ale ty si ji zachránila, ona skrz to nahlídne do svého nitra a zjistí, jak žila prohnilej život a rozhodne se napravit. A prostě ty postavy říkají úplně fantastické věci. Já jsem nemohl věřit tomu, co vidím. Prostě děkuju, že jsi nám pomohl, prostě Kiryu, teď už vím, že prodává použitý kalhotky, prostě není správný, prostě, a probím se tam ten přítel, děkuju ti, Kiryu, prostě, ano, budeme se mít rádi, a ne Mačiko, nebo jak se jmenuje, to je, jsem tak rád, že už neprodáváš svý kalhotky, a ona na to říká, fakt, to má nejlepší věta, ano, protože vím, že mý kalhotky použitý by měl dostat jenom ten, kdo mě skutečně miluje. No a prostě tohle dva tam na to narazí a říkáš si, no takže bych to ještě chvíli hrál.
Hele, a tak teda dobře, já jsem se už na to chtěl zeptat, ještě než Pavel se pustil do svý exkluze toho, jak chodí po ulici a nedostali bychom se týhle z té perfektní příhodě. Kdybys to, Jirko, Pavle, to si rozhodněme se sebou, mohli jako tak nějak zhrnout třeba do dvou, tří věd, o čem to je? Jako, o co tam jde? Jako příběhově.
Příběhově jde o to, že oni na něj někdo ušil pas na toho hlavního hrdinu, na jednoho z těch dvou hrdinů, na toho hrdinu jménem Kiryu, který prostě při rutinním jobu, kdy vymáhá nějaký prachy, prostě nějaký dluh, tak se řeže nějakýho prostě dlužníka a ráno se doví ze zpráv, že je mrtvej. Posléze se doví, on si nejdřív to vyčítá, myslí si, že mu dal takovou rychtu, že zemřel, a posléze se doví, že někdo, když on odešel, ho dorazil a zastřelil ho, protože on zbraně nepoužívá. No a pak nějakým způsobem přijdeš na to, že ty tví kolegové z té tvý rodiny jsou do toho zapletený a že zřejmě na tebe někdo chtěl ušít nějakou vůdu, respektive, že se v tom pohybuje nebo točí nějaký lukrativní pozemek, který někdo chce získat a zároveň nějaký mocenský vazby v té jakuze, který se zřejmě rozvinul a budou velice zajímavý.
Je to tak, drama s realitami.
Soupeření o moc prostě a ty do toho jsi zapletený jako v podstatě jako nějaký low level začínající jakuzák.
Chápu. No jo, tak jo. Tak fakt?
No, musí si čtenáři počkat nebo posluchači na recenzi, kterou zřejmě taky v nějaký kooperaci porodíme s Pavlem, kde se pokusíme najít odpověď na otázku, jestli ta hra opravdu je na 9 z 10, jak se píše, anebo je na 9 z 10 jenom pro skutečný fanšmekry a znalce a případně, jestli máte dát co nabídnout i úplně normálním běžným hráčům, kteří jsou zvyklí na trošku něco jiného, jestli je to v tom, že se rozjede, anebo prostě je potřeba k ní přistoupit úplně jinak.
A to video plánujete?
Video plánujeme a buď jsme ho hráli v pátek, anebo ho budeme hrát příští týden. Takže určitě si Jakuzu ukážem, protože líp je u ní ukázat, než o ní povídat. Tak, další novinka, to je Pavlovo téma. Pavel tenhle týden psal o zrušený hře podle komiksu Sin City. A byl úplně nešťastný, že do té novinky věnoval spoustu času a energie.
Ta novinka má 6300 znaků.
Takže je delší než některé recenze, ale prostě vy jste si ji nechtěli přečíst, nebo ne, Pavel to vyhodnotil, takže ne, dost lidí si ji nepřečetlo, takže prostě za tresty teďka poslechnete přednášku na téma zrušená hra podle komiksu Sin City, kterou si nikdy nezahrajem.
Kluci, máte nějaký vztah k Sin City? Jako...
Vztah úplně bych to asi nenazval, ale tak jako líbí se mi to.
Já jsem ty komiksy čet maličko, filmy samozřejmě znám. Obecně jakoby Millerova práce jako je super, ale nemůžu říct, že bych byl nějaký jako znalec, nebo že bych to byl nějaký můj top. No.
Pro mě je Sin City vedle Preachera, Punishera a Sandmana fakt jako na piedestalu jakých top 5 komiksů, který jsem kdy čet. Jsem šťastným majitelem celý tý komiksový série a občas se s ním mazlím. Ale pro potřeby týhle naší novinky je třeba se vrátit o 10 let nazpátek, kdy zhruba rok, dva potom, co Robert Rodriguez prorazil s tou první adaptací filmovou, která je podle mě jako velice zdařilá, velice povedená.
Opět, když tam hraje Gilmourová, že jo, Rory.
A hraje tam Štětku ještě ke všemu. No,
kterou ve skutečnosti je, takže je to podle pravda.
A díky tomu filmu se samozřejmě ten komiks dostal do popředí zájmu zase po čase. A tohle toho faktu se všiml malý vývojářský studio z Austrálie. To už se jmenovalo nějak Transmission Games. A vytvořili kratičký pitch, ve kterém jako nadhodili, jak by mohla vypadat hra z prostředí Sin City. To video, jak říkám, má asi něco okolo minuty, nebo možná dvou. A vidíme na něm Marva, jak vchází do toho typického baru u KD. A pak se ještě pohybuje na nějaký ulici. Každopádně tohle video zaujalo americkou společnost, která v té době držela práva na herní adaptaci Sin City. A zdálo se, že je všechno na skvělé cestě a ten projekt dostal zelenou a vývojáři na tom mohli začít. Mělo to ale bohužel jeden docela zásadní háček a je strašně jako... Já když jsem tu zprávu čet a když jsem o ní psal, tak mi přišlo jako strašně zajímavý, jak takovýhle projekt, který měl fakt jako naději stát se třeba ve své době takovým Batmanem, Arkham Asylum, protože ta hra jako s tím titulem mohla mít docela dost společného, tak jak to dokázalo ztroskotat v podstatě na jednom člověku. A tím člověkem byl chlapík, jehož jméno si teďka nevybavím, ale dohledáte ho v té novince, kterýho si vybral samotný Frank Miller, aby na ten projekt dohlížel, aby schvaloval rozhodnutí vývojářů a zároveň, aby pro tu hru napsal scénář, což je docela zásadní. Miller se toho tenkrát nemohl zúčastnit, protože zrovna pracoval na nějakém svém dalším filmu, měl rozjetý nějaké věci, ale do tohoto chlapíka vložil veškerou svoji důvěru a v tom postmortemu, který teďka jsem vlastně zpracoval na hry, tak padnul jeden velice důležitý fakt od těch vývojářů. A to je to, že oni velice rychle zjistili, že tenhle ten člověk ty komiksy vlastně vůbec neznal. Ale měl psát scénář pro hry, který měl adaptovat. Původní představa těch vývojářů byla taková, že Sin City dostane 3 postavy a hraní za každou z nich bude trošku jiný. Měl tam být teda ten Marv, což je samozřejmě, pokud znáte Sin City, ten typický bouchač ve filmové adaptaci, ho velice dobře stvárnil Mickey Rourke a tenhle ten chlapík.
Ani ho nemuseli namaskovat, protože on takhle skutečně.
Tenhle ten chlapík s velkou zálivou v luxusních kabátech se měl spoléhat hlavně na boj zblízka, na pěsti, prostě dávat takovou tu pořádnou nakládačku, jak Marv umí, když si nevezme zrovna prášky. Zároveň se tam měla objevit Miho, tu si možná z filmu taky pamatujete, ona má takový ten zvláštně tvarovaný shuriken, který asi docela bolí, když na něj spadnete zadkem, jak se to stalo Jackiemu. A ta zase měla fungovat jako takový stealth element, měla se prostě blížit ve stínech, občas někoho sejmout, katanou a tak dále. No a třetí postavou měl být Dwight McCarthy, toho si určitě z toho filmu taky pamatujete, to je ten chlapík, který má v podstatě větší roli až v tom pokračování, je to ten chlápek, co má velký problém s Klinskýma a hlavně s tou jednou teda. A ten zase v té hře měl figurovat jako takový detektivní element, že měl v podstatě do toho přinést adventurní pasáže, průzkum okolí a on by byl ten, kdo by taky používal střelné zbraně. V té hře prostě figurovaly nějaké přestřelky cover-based, podobně jako to v té době začalo být moderní díky Gears of War. A přestože mě třeba jako překvapuje, že si do té hry nevybrali detektiva Hartigena, který je pro mě jako mnohem, dejme tomu, typičtějším zástupcem tohohle toho, tak mně se ten koncept jako fakt strašně líbil. No ale zjevně prostě ten chlapík, který měl psát ten scénář, o tom měl úplně jinou představu, která se vůbec neslučovala s tím, co si představovali ty vývojáři. A s ohledem na to, že zjevně jako se to Sin City viděl jenom z vlaku a měl o tom takový ten jako dojem, že to je jako brutální, sprostý a hodně zaměřen na jako sex, tak ty vývojáři bez toho, že by to byly nějaký jako social justice warriors, tak prostě teď říkali, že jako z toho jeho díla, nebo z toho, co on se snažil od té hry protlačit, měli pocit, že je z toho prostě jako misogyní Maglajs, jo? Že prostě jako velice rychle vyměnil Miho za jednu z těch prostitutek ozbrojených, který tam prostě nosí ty latexové oblečky a hlavně aby měli jako hodně vidět prsa. Chtěl do té hry prostě protlačit nějakou striptýzovou minihru, kde prostě jako se hráči budou snažit rytmickou akcí sklíknout nějakou holku. Ještě toho Dwighta vyměnil za postavu, která tuším, že v těch komiksech vůbec jako nevystupuje a je to nějaký prostě vražedný kněz, a není to ten kněz, který ho jako znáte třeba z toho filmu, ale prostě plně jako psycho. No a Marv tam teda měl zůstat, ale na rozdíl od toho původního předpokladu, že bude skutečně se orientovat na ten boj zblízka, který si ty vývojáři představovali podobně, jako to právě následně udělal Batman, tak se měl mnohem víc spolehat na to střílení. A zase ty vývojáři říkali, sakra, ten Marv v těch komiksech jako skoro nestřílí, teď jako on je fakt takový bouchač, který měl tu svoji pistoli Gladys jako 20 let pod postelí a moc jako na ní nedal. No, takže se takhle jako nějak přetahovali a když ten projekt prostě stále nemohl jako najít tu společnou cestu, tak tuším, že to byl producent té hry teda jel do Ameriky, aby si to tam teda konečně vyříkali. A když přijel do té vydavatelské společnosti, tak zjistil, že oni o tom mají jako úplně jinou představu, než ty výváři do té doby dělali. Jako. Protože oni do té doby čekali, že budou mít aspoň nějakou jako kreativní svobodu, že prostě ano, chtějí adaptovat Sin City a na tom jejich piči to bylo vidět, že to je fakt jako s láskou dělan, že se tam snaží zachovat ty barvy a takový ty jako typický věci pro ten komiks. Ale to vydavatelství chtělo, aby ta hra, navzdory tomu, co dělal ten člověk prostě s tím scénářem, tak aby v podstatě byla políčko po políčku jako reprezentace toho komiksu. Jakože prostě, když budete mít ve hře nějakou obrazovku, takže si okamžitě vzpomenete na identický políčko v tom komiksu. Což se třeba v určitých záběrech povedlo tomu filmu, jenomže ve hře tohle to jako nikdy nemůže fungovat. No, takže po nějaký další době, několik měsíců potom, co se ten producent vrátil silně rozčarovaný, tak to studio v Austrálii odvolali z té práce a předali to nějakému jako úplně jinému no-name vývojářské firmě. A jako long story short, prostě ten projekt nikdy nevznikl, protože to vydavatelství bylo následně koupeno nějakou kanadskou firmou a ta do půl roku úspěšně zkrachovala i se všem, co jako předtím koupila. A mně prostě na tom přišlo jenom strašně smutno to, že ty vývojáři říkali na konci, že jsou vlastně rádi, že ten projekt jako nikdy nevzniknul, protože kdyby to fakt dodělali tak, jak si to vydavatelství přálo, tak by z toho hráči byli akorát zklamaný a oni by prostě se jim nemohli ani divit a nechtěli by se pod něco takového podepsat.
Takže to dobře dopadlo, jestli chcete znát nějaké podrobnosti, tak určitě se podívejte do té Pavlovy novinky, ale mě by zajímalo, aby nemluvil jenom Pavel, jestli Tadeáš a Zdeněk má nějakou takovouhle zrušenou hru, po které jako vzdycháte, že si říkáte, to je fakt škoda, že to nevyšlo. Bude si vás někdy tato zpráva ranila, ať už ohledně hry, o které jsme věděli a byla dodatečně zrušená, anebo z takovýchto těch věcí, co vytahuje právě Unseen 64 a podobný specializovaný servery, který tu a tam prostě vyškrábnou informace o titulu, o kterém jsme ani nevěděli a najednou zjišťujeme, že tady se něco připravovalo, jestli se vám něco takového někdy zalíbilo, jestli jste si fakt řekli jako to lituju, že není. Nebo asi pravděpodobně jo, ale spíše si něco takového, co v tuhle chvíli vylovíte z paměti.
Já si vzpomínám, že jsem nedávno sledoval nějaký trailer, nebo trailer z toho první gameplay z takového toho Star Warsovského, z té zrušené hry, z té third person střílečky, která vypadala úplně přesně, neskutečně.
Jo, ano, v tu chvíli, já jsem
říkal, že to by...
Teď jsem vlastně jako říkal, že jakoby ten akt toho smutku, když jsme to oplakali všichni tak nějak, protože to prostě vypadalo fakt dobře, vlastně vystřídal pak, nebo vystřídal ty informace o tom, jaký další hry se, jakoby se Star Wars tematikou vyvíjejí a který to jakoby vlastně asi nahradějí, nebo prostě to. Ale jako jo, to je pravda, to jsem určitě měl podobný takový jako pocit ztráty u tohohle, jo, no, to asi jo.
Teďka to zrušená Xboxová hra, se mi docela líbil, že by to byla zajímavá zábava.
Jsem rád, že to říkáš, protože tady... My jsme se třeba jako s Pavlem tomu podívali tomu zrušení a naopak třeba Jarda, který na Xboxu hraje, tak ten jako tvrdil, že jemu to vůbec nevadí, protože ho ta hra vůbec nezaujala nebo že ho vůbec nezajímá, takže právě proto jsem mně přijde zajímavý, že teda jako teďka slyšíme názor někoho, kdo hraje primárně na Xboxu a tu hru postrádat bude.
No, když jsem viděl nějaký to jako gameplay, kde se byl s tím drakem, do toho vlastně tam nějaký jako docela cool efekty, docela zajímavý jako. No, vypadal ten souboj zajímavě a hráli do toho prostě remixovaný Prodigy, tak jsem se na tu hru jako začínal vážně těšit.
A Phil Spencer říkal, že to pro tebe bude lepší.
No, tak pokud si Phil Spencer myslí, že to pro mě bude lepší, tak asi má pravdu, ale...
Takže to jsem vlastně bezvýhradně se všem,
to, co říkám. To
rozhodně nesouhlasím.
Ne, to ne, ale jako to mě docela takhle jako ranilo skoro, no. A pak si ještě vzpomenu na to, že jsem jako, ještě když jsem čítal starý levely, tak si pamatuju na obálku. To byl můj druhý level, tak tam byl Tiberium na obálce.
To je určitě jako dobrý typ. No.
Tak dlouho jsem se pak píděl, potom jako, jak ta hra vlastně dopadla, jsem zjistil, že byla zrušená. A to mě nějaký taky docela jako rozesmutnilo, protože to vypadalo, tedy jako z těch preview to vypadalo jako obrovská bomba.
Souhlasím.
To, že tam měli jako proudový motory stíhaček, rozhýbávat kouř do správných směrů, a že to měla být jako obrovská... Bylo to jako pro tu celou značku, to měla být strašná bomba a nakonec to skončilo dost neslavně.
Obrovská bomba rozhodně měla být i slovenský Elveon, který taky nikdy nevznik a to mě taky vlastně mrzelo. A když jsem na tom Slovensku a pořád takhle, tak mi vlastně mrzí, že jako, a to nevím do jaký míry byly pravdivé spekulace, nebo do jaký míry se vůbec na té hře pracovalo, takže se vůbec o ní dá mluvit v tomhle té části, ale to, že jako nikdy nevznik Spellcross 2, je pro mě úplně největší jako ztráta česko-slovenského herního průmyslu nebo odvětví, protože prostě to je obrovská ztráta, ale vím, že tam se o tom nemluvilo, že by nějak extra na té hře pracovalo, že by jako vznikalo. Ten Elveon mě asi mrzí hodně. No.
Já bych samozřejmě mohl vyjmenovat celou řadu stále takových her, které byly zrušený, kolikrát jsem se tady zmiňoval o Secret of Broken Fury od studia Tribal Dreams, ale byly i jiný hry, nebo opravdu jako ta historie těch stále takových her je prostě dlážděná. Nejen těma realizovanýma, ale skutečně i těma zrušenýma titulama. Jeden z těch zajímavějších byl Star Trek Borg Assimilator, což měl být Tycoon z prostředí Star Treku, ve kterém jste spravovali borgský společenství. Stavili byste ty výklenky, prostě asimilovali byste další prostě druhy a tak dále. Vypadalo to hrozně pěkně, na toho izometrickou 2D grafiku, takovou tu post, dělal se na tom kolem roku 2000-2001-2. Bohužel bez náhrady teda zrušený. Hodně zajímavě vypadal taky Star Trek First Contact, což měla být FPSko podle stejnojmenovýho filmu, na kterém dělal Microprose, bylo na Unreal Engineu první generace, ale protože vznikalo ve stejnou dobu jako Klingon Honor Guard, tak Klingon Honor Guard dostal přednost a tato hra byla taky zrušená. No a zrovna nedávno jsme tady vzpomínali onlineovou Dunu, který taky lituju, nemusela to být nutně ta od toho Krya, ale obecně si myslím, že jako nejen, že škoda nebo chyba, ale úplně nepochopitelný, že vlastně takovýhle velký vesmír jako Duna, nejenže v posledních letech ve hrách obecně trestohodně nevyužívaný nebo opomíjený, ale že se nedočkal plnohodnotného MMOčka, protože zájem třeba o různý webové hry, onlineový s Dunou nebo s touhle tématikou a samozřejmě samotná ta existence toho světa, ta nesmírně rozvětvená a komplikovaná mytologie přímo volá po takovémhle zpracování a říkám si, jak je to možný, že MMOčko prostě ze světa Duny tady není. Ale protože na tomto tématu jsme si už zasekli teda docela dlouho, tak pojďme na poslední téma. Tak posledním tématem původně mělo být povídání o Dark Souls, ale aniž bych chtěl to Pavlovi sabotovat a určitě se na to připravil neméně pečlivě než v případě SimCity, tak bych měl trochu špatný pocit z toho, že ne, že by Pavel jako mluvil, to ona to ještě dojde, Pavel ještě bude mluvit, ale že by to bylo další téma, který úplně není prostě Tadeášovo, není úplně tvoje. A my jsme tady v posledních týdnech s klukama opakovaně probírali právě jako takový ty věci, jak slavili Vánoce a nejlepší hry a tak dále. Ale na to se vás ptát nechci, ale s Pavlem jsem si tenhle týden říkal, začíná se nám ten kalendář docela zaplňovat. Jednak nějaký dobrý hry ku podivu vychází už v lednu, v únoru rychle a tak dále, čeká nás For Honor, mě čeká Star Trek Bridge Crew, čeká nás Wildlands,
Automata, Horizon.
Je toho docela dost a další nám v těchto těch dnech přibývají. Na co, na jaký hry vy dva se těšíte teďka v těch třeba prvním půl roce nebo do E3?
Já teda maximálně očekávám Mass Effect, protože jsem jako diehard fan celý série, obecně Mass Effect pro mě je prosto jedna z top 5 určitě záležitostí videoherních a ta Andromeda mě vážně zajímá, jak vlastně se povede, jestli to nebude až moc jako Gears of War v kulisách Mass Effectu.
Je vůbec možný podle tebe navázat na úspěch té původní trilogie?
No, určitě to nebude taková jako takový halo, jako bylo původní trilogie, protože ta převedla ten novej nádherný svět, který jste mohli objevovat. A ačkoliv teda Andromeda nás vezme do té nové galaxie, tak pořád to bude jako ten starý Mass Effect a už jako určitě tam nepřibydou nějaký jako kvantanový chrás, nepřibydou tam jako nějaký šílený jako kulturní výstřelky.
No to abych zase čekal, když jsme v nové galaxii.
No to jsme, ale minimálně z těch videí mi jako přišlo, že tam pořád zůstávala taková ta základní sorta těch jako, že tam byli Kvariani, že tam byli Turiani a podobně. Ale věřím tomu, že minimálně dokáže jako nepotopit celou tu sérii někam jako důvod, kam dozorně nepatří. A doufám, že vlastně ty zlý jazyky teď tvrdí, že prostě to bude nějaká šílená střílečka bez nějakých jako příběhových jako nějakých těch jako zlatých hřebů, který vlastně BioWare umí ve hrách. Tak prostě doufám, že se to povede třeba jako se povede Inquisition vlastně v sérii Dragon Age, který byl prostě pro mě teda mám takovou jako zvláštní vztah k Dragon Age, protože třeba Origins mě až tak moc nebavili, ale dohrál jsem jen rozdíl od Dragon Age 2, který mě bavil mnohem víc, ale nedohrál jsem ho, protože mě ke konci mě jako ta hra tak strašně otrávila a tu repetitivnost, že jsem ji nedohrál. Ale Inquisition mi přišel jako boží, byl výborný.
Kvůli Bakeovi, veď, přiznej se.
Co?
Kvůli Bakeovi.
No, ne, Aaron byl mě až tak jako...
ne.
Mě bavilo spíš jako ta postava, která prostě vypadala hrozně cool, drsně a ten svět. A to doufám, že se povede vlastně takhle navázat i s tím Mass Effectem. Neočekávám, že to bude jako úplně stejný jako ta trilogie. A vlastně se snažím vyhýbat takovému tomu, že jako chci tam zase zachraňovat celou tu galaxii a zase tam jako typicky shromažďovat jako nějakou strašnou armádu, abych sundal nějakého velkého nepřítele, což se teda možná stane, protože to tak bývá ve hrách jako v těch, jak teda Dragon Age, tak Mass Effectu. A no, chtěl bych říct, že se nechám překvapit, ale spíš se nechci nechat zklamat.
Co ty, Zdeňku, na co se těšíš?
No hele, jako já musím říct a úplně jako neskrývám to, lidi, kteří poslouchají tady podcast nebo sledují hry, tak to o mě vědějí, že já prostě mám rád ve hrách hezkou grafiku, nestavím jí nutně nadhratelnost, ale prostě jsem rád, když hry hezky vypadají. A jako poté, co jsem viděl ten příběhový trailer na Horizon Zero Dawn a vlastně jako ty záběry těch dialogů a vůbec ale i to, jak se ta Aloy, nevím, jak se má vyslovovat, pohybuje v tom prostě otevřeném světě a jaký vlejou ty zrzavý potrhávám vlasy a prostě takovýhle všechny věci dohromady, tak fakt musím říct, že mi ta hra jako díky tomuhle mě učarovala. Samozřejmě, pořád, může to být blbost, repetitivní typu Far Cry, kde budeš dělat furt stejné činnosti dokola, jo, může to být jako ptákovina, ale jako pokud u mě existuje nějaký wow efekt, tak dokázali na něj tímhle videem zabrnkat jako velmi výrazně. A já třeba mám hrozně, nebo jako pečlivě si všímám zpracování obličejů, který se mi zdá ve hrách pořád dost jako tristní, jo? Dost nerealistický. A zjistil jsem vlastně při pohledu na tohle video, určitě se ho puste, nebo pokud jste ho neviděli, a myslím, že jste ho viděli, tak při tomhle pohledu jsem si vlastně uvědomil, jak strašně jednoduchý je naimitovat jako uvěřitelnost zpracování obličeje grafický, když vychytáte oči. A nevím, jestli jste toho všimli v tom videu, ale ty prostě drobný pohyby očí, takový to těkání těma očima, takový to lidský, prostě takový to, jako kdy kontroluješ nějakou situaci kolem sebe a jak je to zpracovaný v té hře, nebo pokud teda to video reprezentuje to, jak ta hra ve výsledku vypadá, tak To je prostě něco, co si říkám, ty vole, to je o krok úplně před vším, co se tady objevilo. Nepočítám-li LA Noire, který měl ty obličeje na, nahraný jako video a napláclý prostě na 3D model. Jo, takže to jsem si říkal, ty vole, to je prostě fantastický. A jako fakt i se těším vlastně na ty mechanismy, i ten svět mě láká. Čo to jsem perfektní takový komentář, který mě vlastně vrátil úplně na zem. Jo, a ten komentář, vynechám z prostý slova, byl, no tak to je naprostá blbost prostě z nějakého dementního pravěku, kde jsou nějaký úplně imbecilní roboti, ty vole, to vůbec nedává smysl. Ale jako mě to vlastně zajímá, protože to má být jako, že jo, pravěk po naší současnosti, to má být, protože se něco stalo a lidi byli donucený zase, jo, prostě se vrátit zpátky do jeskyní a tak, jo, přesně, pověk, to je hezký. Jo, takže na to se těším fakt hodně, ale pak těch her je tam hrozně moc, Mass Effect je určitě mezi nima, i ty věci od Ubisoftu, Forerunner a Wildlands. Forerunner z toho důvodu, že prostě je to zajímavý koncept, teď bude probíhat ta beta, takže o to víc na to těším. Wildlands díky tomu, že to zase slibuje nějaký jako taktický prvek a že to bude hra, kterou budeme hrát, že jo, kluci.
Tak to každopádně, jako říkal to Vojta.
Takže i jako z toho důvodu a i to, že jsem to v té Americe zkoušel a že to na mě zapůsobilo, jo, tak to jsou věci Sniper hry, a když teda Sniper Elite vyjde dřív než Sniper Ghost Warrior 3, Sniper Elite 4 vyjde někde, že jo, v březnu tuším, tak je to a Ghost Warrior až v dubnu. A to jsou taky věci, na které se těším, jo, Raid, jo, a takovýhle prostě jako záležitosti. Je to hrozně moc, jako přijde mi, že letos těch her je fakt hodně zase a vycházejí od začátku roku, už máme za sebou fakt pěkných pár zajímavých titulů a jsem vlastně docela rád, že ten první, nebo že ta první polovina tohohle roku je na ty hry takhle strašně bohatá a myslím si, že jako lidi, kteří začnou tvrdit, že jako není co hrát nebo nejsou hry, tak lžou a prostě není to pravda. Takže já jako fakt mám tam pár hřebů. Horizon je asi jako na vrcholu a fakt se zrzavě těším, no, hodně.
Kdo lže, ten krade, kdo krade, ten může i zabít, já tady s Vrahem sedět nebudu, takže jdeme na soutěž. Jak jsem říkal, na řadu přichází soutěž a mám výhodu, Pavel mi to zase celý předepsal, máme tady prostě jako vynikající servis, stačí to pouze přečíst a doufat, že v tom není nějaká chyba. Soutěž, dvojtečka. V minulém díle jsme soutěžili o kód na Xbox One verzi hry FIFA 17. Ptali jsme se vás, na jakou platformu byla také ohlášena, ale nikdy tam nevyšla hra Heart of Darkness. Jedná se o handheld Game Boy Advance. Správně odpověděl a vylosován byl Lukáš Žiak zo Slovenska. Šťastnému výherci gratulujeme a přejeme mnoho gólů. Velmi pěkné.
Legrační Pavel, jsi dobrý.
Díky.
Tak to je soutěž z minulého podcastu. A o co pak si zasoutěžíme tento týden?
Jirka stál. Jirka stál, nakryl se do skříně a teď se pohroužil do skříně, která vede do Narnie. Vytahuje cosi z nějaký bílý krabice, opět to zase zastrčil zpět. Bylo to v pytlíku. Vypadalo to jako takový ten hrníček, tuším Titanfall to byl.
Ne, to byla vakuová pumpa.
Ne, to nebyla vakuová pumpa. Jirka teď má něco jako vakuová pumpa. Je to zhruba...
Nemůže se dostat dovnitř.
To je vakuová pumpa od tebe.
To taky odkládá. Ale pozor.
Ne.
Jirka se ptá, že jsme soutěžili tyto věci.
Jo, tak peněžku, to je dobrá.
To je poměrně hezká, ale
tak jo, my jsme zapomněli, že tady máme ještě jako z období před Vánoci fakt docela pěkný ceny, že jako letos ten v tom podcastu se tu a tam bude dát jako vyhrát fakt jako docela hezká věc. A jedna z těch pěkných věcí je peněženka k hře Mafia 3. A bez ohledu na to, jestli se vám nová Mafia líbí nebo nelíbí, tak ta peněženka je fakt pěkná. Ona to není teda klasická peněženka, protože v ní chybí prostor na mince. A je tam ale prostor na bankovky a je tam prostor na různý takový ty karty, že jo, platební nebo občanku a tak. A je černá ta peněženka, v černý kůži, prošitá velmi elegantně červenou nití, přičemž vzadu má takový jako nenápadný logo Mafia 3. Já myslím, že by tam ani nemuselo být, ale jako je tam. A vepředu má takový nějaký, jak já nevím, jak se tomu říká, symbol nebo odznak nějaký 223. asi divize nebo čety nebo roty, prostě nějaký ty
toho vojenského
útvaru, ve kterým Lincoln sloužil. Tak. Takže je to Lincolnova peněženka.
Na co se zeptáme?
Pěkná taková hezká.
No, na co my bychom se mohli zeptat?
Zeptáme se, na jakou hru se v letošním roce nejvíc těší Tadeáš, když už ho tady máme.
To by se mohli.
No to prostě v prvním půl roce, ale...
No jako prostě, jakou tady zmínil.
Na jaký platformě ji budu hrát?
Ježiš,
to si neřeš. Přesně,
prostě, nebuď trapnej.
Tak, ano.
Už jsi soutěžit.
Bez
jakýkoliv...
Nebo už tě příště nepozvem.
Tak, pokud chcete peněženku vyhrát, musíte odpovědět správně na otázku, jakou hru, na kterou se teďka tady až těší, tady v podcastu zmínil, od který si leco slibuje a vychází teďka v prvním půl roce. Ze správných odpovědí, které můžete posílat na adresu podcast@hrej.cz, vylosujeme výherce, který vyhraje tuto tu nádhernou peněženku, a musíte samozřejmě odpovědět správně, musíte k tomu mailu připojit svoji poštovní adresu, protože pokud ji nepřipojíte, tak my se vás ptát nebudeme a tu peněženku vyhraje Tadeáš. Což by byla škoda.
No tak jsem aktuálně vyhrál v tombole. To byla moje první životní hra v tombole.
No, a zrovna herní takový své.
Tak to je soutěž, to je peněženka a my jdem na dotazy.
Dotazy si projedeme napřed ty z diskuze a...
Prosvištíme si dotazy.
Ano, prosvištíme si dotazy. První dotaz nám píše Čezy. Zdar, kluci redakční. Otázka asi nejspíš na Pavla, jelikož netuším, kdo jiný z vás ještě kuchá snajpery lopatkou v Battlefieldu 1. Teď, když je zveřejněn obsah prvního přídavku, přesvědčil tě o koupi Season Passu, nebo alespoň samostatného DLC, nebo ho máš už od novoty? A za jakou klásu hraješ nejraději, respektive za jakou ti to nejvíc jde? Děkuji předem za odpovědi. Season Pass si plánuju koupit, já jsem se ho doteďka nekupoval, protože jsem jako čekal, až oznámí aspoň to první DLCčko, ale pořídím si ho. A co se týče, za jakou klasu hraju nejradši, jak je to podle typu mapy, ale mě strašně v Battlefieldu 1 baví hrát za skauta, protože jako to střílení z těch pušek, který nemají žádný ty udělátka a fakt se musíte aspoň trochu snažit oproti těm moderním střílečkám, je strašně jako uspokojivý, když dáte někomu headshot přes půl mapy, ale když proto ta mapa není moc uspůsobená, tak mě hrozně baví hrát za medika, protože mám aspoň pocit, že jako jsem v tom týmu k něčemu jako platný.
To já člověče za medika furt hraju v Overwatchi.
Já taky, já hraju za Mercinu, tyjo.
A Mercinu, Lucio.
Ale to je prostě nějaký dredař. Mě baví totiž ta představa, že se všichni říkají, jaká tam jako lítá blondětá kočená, neví, že je to tlustý kluk s bratkou, víš, jako.
Ježišmarja. Myslím, že jste byla říct, že nebudu hrát.
Tak, Marlon píše, zdarec, měl bych dotaz na Yakuzu. Hrál jsem chvilku čtverku a neměnit konzoli za vyšší model taky i dohraju. Hry stuované do Asie, ať už vyloženě historické nebo současné, mi hrozně chybí. Asijské fantasmagorie mě moc ne, a Nio mě po Sousech a Bloodbornech už neba. Vrátil jsem se teď na PS4 ke Sleeping Dogs a úplně si čvachtám. Dá se Sleeping Dogs nějak srovnávat s Yakuzou 0? Spíš než ty mechaniky mě zajímá třeba porovnání atmosféry, příběhu a podobně. V případě porovnání s tou Yakuzou 4. Díky a sayonara.
Tak atmosféra je podobná, to jsme tady už nakukli. Dokonce bych řekl, že se Sleeping Dogs má tato, minimálně tato, ale ono to platí pro všechny ty jakuzy společný to, že kombinuje tu drama s nějakou lehkou fraškou nebo s takovýma komediálníma prvkama, ale to, že se někomu Sleeping Dogs líbí, nebude, nebo není zárukou toho, že se mu bude líbit i Yakuza, jo? Určitě mají ty hry k sobě mnohem dál, než se může třeba jenom ze screenshotu zdát, jo, a prostě, jo, můžeš si zkusit představit Yakuzu, teda Sleeping Dogs, ve který nemůžeš nasednout do aut, není v ní bullet time, nemůžeš střílet ze zbraní,
no a pohyb je mnohem spoustu
dalších věcí jako... a máš mnohem menší prostor, jako objevování, a pokud tě to pořád láká, pokud by tě lákali Sleeping Dogs, který by byly jenom o těch soubojích, nebo z 90% o soubojích, tak pak určitě by tě mohla oslavit i Yakuza, zejména pokud si tam nějaký už předchozí díl hrál, ale není to tak, že by ta série dělala tak velký skoky kupředu. Jsem teda ví, jaká bude ta šestka, ale na tu si bohužel počkáme zase celý další rok.
Palmeček píše, zdravím redakci, hrajete aktuálně nějaké hry, co vyšly minulý rok? A druhý dotaz, když něco zapnete ve VR, baví vás spíše hrát nebo se jen kochat prostředí? Já mám rozehraný Quantum Break.
Já jsem teďka hrál Uncharted, teď jsem to přerušil, chci se k tomu vrátit a docvaknout to konečně, a pokud je na to, tu otázku k tomu VR, tak tam musím říct, že vždycky pořád na mě funguje po těch několika měsících ten první moment, kdy si to dám na hlavu a prvně se třeba podívám pod sebe i třeba v blbej hrách, jako je Robinson, a najednou se dívám na tu hnusnou, rozmazanou planetu a říkám si, já jsem ve vesmíru a pode mnou je planeta Země, nebo když prostě zapnem trackmany a říkám si, ježišmarja, tam je úplně dole, nic, já tam spadnu, ne! a tak.
Ale a jako prostě... jo, Jirka to fakt takhle dělá, jako jo.
Tím hrál jsem, jako. No,
ale jako... Ne, že se ta iluze rozplyne, ale jako... Ten to nadšení z toho jako během pár desítek minut jako vyprchá, nebo vůči tomu lehce vždycky jako otupím a pak už se soustředím na tu hru samotnou a jako už se tomu tolik neobdivuju. No.
Hele, já teďka hraju ještě furt Shadow Tactics, tak to je taková věc, jako kterou si užívám. Tam vlastně vyšla na konci roku, že? Ruskýho, takže to ještě jako zapadá do tohohle z toho. No a nevím, no, mám nainstalovaný Overwatch, tak ten taky vyšel loni, ten taky hraju dost často, bych řekl, teda. A písičku, no, a F1čky hrajou a FIFU, no. Takový jako věci furt dokola.
Co tady až je to VR-ko? Jo, vy nemáte VR-ko na Xboxu, no, žádná škoda, ale
jo, vlastně vy nemáte.
Filmy stejně řekl, že je to dobře pro vás.
Nemůžeš si zahrát tak skvělý hry jako Robinson nebo Eagle Flight.
Nemrzí. No, já poměrně intenzivně teďka hraju FIFU 17 a vlastně si ji pořádně užívám.
Na Xboxu, to se hřadá.
A k tomu vlastně...
Ale dohrála... můžeš se teď zahrát s Lukášem Žijakem, co Slovenska.
Ano, ten dostal asi klíč. A do toho vlastně dohrávám ještě Zaklínače 3, nice. Ovíně a krvi, protože jsem vlastně hrál celý Zaklínače a teďka zrovna se to povedlo, že hraju teďka tu víno a krev a užívám si to výborně.
Je to super, vej?
Je to... Celý ten Zaklínač je úplně uchvatný a ty DLCčka jsou snad ještě jako po úroveň
ještě. Neopakovatelná jako věc, ale chápu, jak se jim to podařilo a těším se na ten Cyberpunk, jestli bude aspoň tyjo, z 80% takový jako Zaklínač, tak to bude nejlepší sci-fi hra, jakou jsme kdy hráli. Tyjo.
Tak, člověk s veselou přezdívkou Sak Madik se nám blíže.
Sak Madík.
Zachytili jste kauzu s českým studiem Badfly, autory Dead Effect, kterou zveřejnil kanadský herní web Cop Connected.
Connected. Oh, ne.
Šéf studia.
Až vínovačka v podstatě. Cop Connected.
Je to Cog, jo, jenom kdybyste...
Dobrý. Ale si zaregistruju tu druhou doma.
Šéf studia Lubomír Dikast odosměla...
To není možný! Lubomír Dikast!
Je to s tvrdým i, pane bože.
Mě je 14, já se omlouvám, kluci.
Odosílala herným webom kódy na recenzování. V mailu vysvětloval, že jsou malé studio, no a v poslední části mailu dodal. Tady se prostě anglicky píše, že prostě když dáte špatnou hodnocení, tak vám v budoucnu už neposkytneme klíče. Následné se ospravedlnili. Neskoro. Shitburka už začala. Chcel by som vědět, čistě se někdy stretli s něčím podobným.
Vyhrožovali vám někdy výváři?
Ne, jako já vlastně jako jsem tuhle tu kauzu zaregistroval, jako docela jsem se o to zajímal, ale musím říct, že nemám úplně jakoby detailní informace nebo třeba ty nejnovější, takže nechci jakoby přímo komentovat tohleto, docela si to i lidsky dokážu představit, jak k tomu může dojít, jako chápu, že je to jakoby selhání, ale asi bych to jako nebral tak dramaticky, jak se to možná jako na internetu vzalo a nejde o to, jako, že třeba je to český studio nebo tak, ale jo, že si myslím, že to je spíš jako nedorozumění do určitý míry, nebo jako nediplomaticky třeba jenom podaný, nebo něco, co
je jako... Třeba se asi uvědomím, v jakém stresu ten člověk taky asi je teďka v této chvíli.
Ne, no, jako já tím vlastně jsem se chtěl dostat k tomu, že jako nepamatuju si, že by mi něco podobného došlo, respektive z takovýhle kategorie a že by mě to někdy nějak urazilo, ale samozřejmě často v těch mailech od těch menších studií je něco ve stylu třeba jako nabízíme vám hru XY, prostě chtěli bychom, abyste jí zrecenzovali, nejsou to třeba jako český studia, jsou to zahraniční maily, které jsme prostě v nějakých mailing listech a tak dál. Ale prosím vás, uvažte, jestli opravdu tu recenzi napíšete, abyste si jenom neaktivovali kód prostě a jako my bychom ho využili jinak. Jo? A nebo je tam třeba prostě tady je kód, jako feel free prostě zahrát si ho, když se vám to bude líbit, napište něco, ale chceme vyjmenovat, prostě jsme, já nevím, tady studio prostě z Latinské Ameriky, dva prostě freelanceri, kteří outsourcovali třeba hry pro, já nevím, Activision, na dálku jsme dělali něco a teď jsme zkusili náš první projekt, prosím, vezmete v potaz, že naše hra nemá produkční hodnoty jako to a samozřejmě tam je prostě
zakódováno.
Se může stát, jako, to je vlastně podobný upozornění a umím si představit, že je to jako, že se snadno může stát, že prostě ten vývojář tu informaci podá trochu jako
okruček,
agresivně, to je, jako... to je ještě jako blbý slovo, ale trochu jako víc na tom trvá a teď najednou ten novinář tam může spatřovat zase logicky z druhé strany nějaký jako vyhrožování, kdy podle mě tyhle kauzy se vždycky dají vyložit z obou stran. Jo? Že podle toho ten, kdo to popisuje, nebo ten, kdo to bude interpretovat, může říct tak, že každá z těch stran z toho může vylíst jako vůli. Jo? Na jednu stranu může říct, jo, oni jim řekli, prostě nedáte nám dobrý hodnocení, tak nedostanete další hru. A z druhé strany je to zase trošku jako jinak.
Ono taky jako, já jsem četl různý diskuze na zahraničních webech právě na tohle téma. A hezky se tam ten tábor jako rozdělil, jedním samozřejmě takhle možná i trochu krátkozradce, že nemám to ani za zlý těm lidem, kteří prostě odsoudili to vývojářský studio, řekli, že prostě je to jako špinavá věc, že prostě tohle by se dít nemělo, tak nemám jim to úplně tolik za zlý těm lidem, kteří to takhle napsali, možná si třeba prostě neuvědomili nebo jakoby se nedokázali úplně vžít do té situace. Souhlasím s tím, co říká Jirka, podat se to asi dá diplomatičtěji, ale já na tom jako v zásadě nevidím nic špatného upozornit na to, že prostě přesně hra nemá produkční kvality 3Ačkových titulů. Nebo jde nám o to, aby tu hru recenzoval někdo, kdo v daném žánru jako se pohybuje a je to vlastně fanoušek toho žánru.
Mimochodem takovýhle žádosti posílají úplně běžně i velký vydavatele a velký
distributor. Přesně to je ten důvod, proč to říkám, protože já nebudu nikoho jmenovat a konkrétní případy jako udávat, ale je, a dovolím si říct, jako běžnou praxí u obřích velkých titulů, jo, kdy prostě třeba ta exkluzivita na to získat tu recenzi, neříkám, jako, že jsem to stalo třeba nutně na hry, ale ještě když jsme dělali level, jo, tak jakoby jsme byli třeba opravdu jedni z prvních, kdo ten kód opravdu na tom světě měli. Jo, ten časopis prostě to nějakým způsobem ještě jako se tam propíralo víc. A jako fakt nebylo výjimkou, nebylo jako nic ničím neobvyklým, že chtěli. Kolik se dalo známko jakoby s nějakým dílu této série předtím? Kdo to recenzoval? Jaký hry recenzoval v poslední době? Jaký tomu dal známky? Kolik hodin má nahráno ve hrách tohodle typu, kolik hodin nahrál v téhle hře, jo, a tak, a jo, někdy to zacházelo do absurdnosti, pošlete screenshoty prostě vašich achievementů z předchozího dílu, jo, prostě a takovýhle věci, jo, takže jako ono, přesně jak tam ty lidi, kteří jako spíš ten krok těch vývojářů obhajovali, nebo minimálně s ním vyjádřili nějaký souhlas, tak jako i tam napsali, že jako tohle se děje i na té nejvyšší úrovni, jo, i mezi těma 3Ačkama titulama a prostě je to jenom věc, o který se třeba tolik nehovoří, ale jako já ji beru jako
pochopitelnou. V tom, jak to já
jako říct, že i na hry vozidel, to... jo, taky prostě to nedáš člověkovi, který prostě nikdy neseděl v závodním autě, tak mu nedáš na recenzování prostě nějaký DTM speciál do nějakého odborného média.
Já myslím, taky i na hry se to jakoby stalo, ale nikdy to nepřekročilo nějakou mez, jako nebo vždycky jsme měli možnost samozřejmě říct ne a nikdy to ani jako se neblížilo nebo to nepřekračovalo tu mez, že bych si řekl, no tak to jako, kde jste toto, nebylo to nic jako samozřejmě pochopitelně žádný vynucování, žádný hodnocení ani slibování nějakého prominentního prostoru, ale je pravda, že víckrát se stalo a taky jako to není, že bych si vybavil ani dokonce ty konkrétní příklady, ale že mám pocit, že to bylo spíš od vydavatelů nebo to, že jako se zajímali o to, kdo to bude jako psát tu recenzi a nebylo to tak, že by to autora schvalovali, to by samozřejmě bylo nepřípustný, ale že bylo to tak, že tu recenzi je dejme tomu třeba omezený počet jako těch review klíčů nebo kopií, který budou v prvním kole a pak drtivá většina bude v tom druhém kole. A v tom prvním kole nerozhodlo samozřejmě to, že by si slíbil nějaký skóre pro tu hru nebo nějaký hodnocení, nějaký konkrétní verdikt, ale oni se zajímali třeba o to, jestli, já nevím, hardcore závodní hru bude skutečně v té redakci hrát nějaký hardcore závodník, aby se to prostě nedalo nějakýmu prostě člověku, co občas nějakou závodní hru zapne, nebo prostě má rád nýdy, ale prostě hardcore simulátory třeba nehraje. A to bylo, ale vždycky to bylo tak, že to bylo jednak z toho možnost říct jako ne, kdyby si na to nepřistoupil, a že to bylo ale jako korektní, že to jsem nevnímal to jako nějaký tlak, ani to nebylo vynucování ne. něčeho prostě. A z druhé strany jsem to jakoby se snažil taky chápat, protože například vydavateli právě nějaký hardcore hry jde o to, aby prostě ta hra neskončila v rukou někoho, kdo tomu žánru nerozumí. Tak to je pochopitelné, to je samozřejmě i v zájmu toho samotného redakce a toho šéfredaktora.
Tak máme tady další dotaz. Masažka v trenýrkách píše. Dobrý den, od kdy člověk vydělává, přestává být u her problémem jejich cena, ale spíše jejich herní doba, respektive nedostatek času na jejich hraní. Taky vás odrazují herní eposy o celkové délce desítek nebo i stovek hodin? Po 20 hodinách strávených ve hře a s koncem nedohlednu začínám být nervózní, protože ze šuplíku na mě pomrkávají už další hry, nové světy, nové příběhy, nové zážitky. A tak se ani nechci pouštět do třetího Zaklínače, Falloutu 4 nebo remasterovaného Skyrimu. Máte to podobné? Nebo se naopak těšíte, jak v jedné hře prožijete 50 hodin svého života? Pro lepší srovnání si představte, že všechny hry hrajete jen po práci ve vašem volném čase.
Jako, ten konec je vtipný.
Vy jako jindy.
Ano, ten konec je takový hořko sladký, ale hele, jako já si myslím, že nejhorší smrt je z vyděšení. A pokud se jako děsíš toho, že bys měl strávit 50 hodin ve hře jako Zaklínač, Fallout, nebo to, tak ti jako zcela otevřeně unikají herní klenoty, které prostě za poslední roky vyšly. A já si myslím, že to furt jde ředit, že prostě pořád můžeš mít rozehraný 4 hry najednou a nemusíš mít rozehranou jenom jednu. A třeba tě nějaká nebude tolik bavit, tak ji pustíš, zjistíš, že tě vlastně tolik nebaví a že bys radši zahrál něco jiného a tak chvilku hraješ tohle. Já s tím třeba nemám problém. Ale zase jsem člověk, který opravdu jako říká, má rozečteno X knížek, má rozehráno X her a prostě to volí tak nějak podle jako chuti. Jo, takže já nevidím problém na tom mít v jednu chvíli rozehraný Fallout, Zaklínač, Dragon Age a do toho ještě Shadow Tactics třeba. A prostě se to dávkovat podle chuti, no.
To, že...
Ale jsou lidi, kteří zase to potřebují hrát na jeden zátah, já to beru, jako.
Ty Zaklínače nebo Skyrim nemusí, jako, tom se dá docela dobře nadávkovat, jako jak dlouho jí budete hrát, prostě můžete vynechávat vedlejší questy a konkrétně Skyrim, tam se dá ta hlavní příběh dohrát za dobu, která se na to natřeba z Call of Duty.
Tam, jo, jo.
Tam... Se, když v tom jako možně nechcete strávit těch 100 hodin, tak je v tom rozhodně strávit nemusíte a tu hru jako do určitý míry vysajete, jako uspokojivě.
Co ty, Jirko, jak to máš?
No, já musím říct, že se těm jako obzvlášť velkým hrám, nebo těm, kteří jsou vyhlášený tou svojí velikostí nebo dílkou, spíš vyhejbám, ale ne tak, že bych prostě měl pocit, že mi uniká nějaký super klenot a že si ho upřu, to jako ne, když je to prostě hra, která mě zajímá nebo kterou chci hrát, tak bych to neudělal, ale souvisí to s tím, že já jako když už se do něčeho pustím, tak to chci dohrát a zároveň jako na rozdíl od tebe Zdeňku jakoby nemývám ve rozehránu víc her naraz, to proto respektive. Jako já třeba jako bych neudělal to, že bych třeba jako nerozehrál hru jako je GTAčko nebo Fallout nebo Skyrim, aniž bych byl přesvědčený, že ji dohraju. To samozřejmě není absolutně možný, že během toho procesu změníte názor, že se mi to třeba nelíbí nebo prostě ten čas nenajdu, ale když do toho vstupuju, tak já nikdy bych nezabhru jako Deus Ex, že se na ní jenom tak číhnu. Jo, nebo že prostě a to bych přitom měl tu možnost, protože si nemusím kupovat, můžu si prostě zahrát redakčního účtu.
To já ani nemluvím takhle. Já jsem jako myslel, že prostě jako fakt že já nevím, třeba 3 dny, jo, mě tak pohltí Deus Ex, že prostě teda po těch večerech, kdy teda si odběru domácí povinnosti, dám děti spát, dám prostě jo, ženu spát a všechno a prostě jdu si to užít, jako jo, jdu si prostě sednout k tomu počítači, tak klidně, jakože můžu 3 dny za sebou, 4 hodiny v noci drtit prostě 12 hodin Deus Ex, ale pak nemám problém ten Deus Ex jako na chvíli odložit a zase si prostě sednout k něčemu jinému a pak se k tomu Deus Ex zase vrátit. Já jsem jako netvrdil, že se jako na to jenom jako tak
podívám. No to já jsem ani nemyslel, že to ty tak děláš, já jsem to jako popisoval jenom jako ze své perspektivy, nebo proč tohle by pro mě nebyla jako varianta, že třeba prostě nechci třeba teďka hledat prostě čas pro co já vím, dejme tomu třeba pro ten Fallout poslední a tam jsem udělal tu výjimku, že jsem do toho tak jako jenom nakouk, ale jako co jsem z toho měl, že jo, tak jsem jakoby ztratil 10 hodin ve hře, která jako trvá 10x dlouho, jsem tam kroužil jsem po povrchu, nic z toho nemám a za těch 10 hodin jsem mohl dohrát 2 malé hry nebo jednu normální jako slušnou a jako pro nic jiného než to, že jsem si jako že si udržu nějaký povědomí o té sérii, mi to v tu chvíli nebylo a mnohem víc těch her nestíhám hrát, než stíhám, takže proto se jako snažím tomuhle tomu příkladu vyhejbat prostě. No tak jo, tak jdeme na další otázku, ale to už vám přečtu já, protože Pavel se musí odebrat na cestu tam, kde lišky dávají dobrou noc. Takže my tě pustíme. Mate poslal poslední dotaz do podcastu, aspoň ten, který Pavel vybral do scénáře a píše. Já bych se chtěl zeptat, co zatím říkáte na informace, které se objevily o DLC k Uncharted 4 a zda se těšíme. On je rád, že bude trochu jiný než původní hra a jenom doufá, že herní doba bude alespoň 4 hodiny.
Jako já nevím, já na to nemám nějak extra jako úplně nějaký jako super názor, nevím, je to zajímavý, bude to velká změna, bych řekl, protože prostě hrdinka, jestli to říkám správně, tak jako zatím nějak extra nebyla, samozřejmě tam byly jako dámský nebo ženský postavy. Já jsem si fakt myslel upřímně, že to bude o tom Samovi, o tom bráchovi, že prostě tam bude nějaký backstory nebo něco, tak tohle mě celkem překvapilo, ale jako nemám to v hledáčku, ještě úplně se na to netěším, takže vlastně na to nemám ani nějaký extra názor. Asi to bude fajn, asi to bude delší než 4 hodiny, ale nějak o tom si nic moc nemyslím.
Já zatím nemám nějakou jako technickou možnost si Uncharted 4 zahrát.
Takže... Zůstáváš chladný. Já jsem na to docela zvědavý, teď jsem o tom psal o víkendu nějakou novinku a musím říct, že ty to povídání o tom, pokud tomu mám věřit, že se změní úplně nálada celý té hry a že to bude všechno nějaký otevřenější, ať už to znamená cokoliv, mě poměrně dost láká. Tak, další dotazy už jsou z mailu. První poslal Doomista a... Píše, zdravím do redakce, když jsem si v sobotu pouštěl poslední hápot na pozadí k programování hry, tak jsem ještě netušil, jak to ovlivní můj život. Od odhalení Switche jsem se na něj těšil jako na svou první domácí konzoli a následný line-up a přemrštěné ceny mě opravdu hodně zklamaly. Pak ale přišel hápot a dva zmínka o RetroSNES ovladačí, které se dají zapojit do USB a měl jsem jasno. Hod místo Switche budu mít netbook s emulátorem. Jde to zapojit do televize, kde to má až 1080p, samo o sobě to má 720p, jde s tím hrát na cestách i ve dvou hráčích a na baterku to vydrží pěkných pár hodin. A v reakci na Jardův dotaz. SNES emulátor na Windows je takový hodně retro a pixelovatý. Nemám ponětí, zda na viny nějaký multiemulátor na více konzolí, jako má Linux a Mac a asi existuje, ale na druhou stranu není nic těžkého si napsat vlastní launcher. Teď se ale dostávám k otázce do diskuze. Jaké hry pro NES byste doporučili pro hraní ve dvou s přítelkyní, která má jen minimální znalost her?
Nevím.
On ještě v PS dodává z návrhu, můžete vypustit Super Mario Kart, přítelkyně hrála Blair, viděla SMK a prohlásila, že Split Second ji baví mnohem víc. Hele, já třeba hraju hrozně moc... už pár let a teďka i třeba s Pavlem, když vyšetříme volnou chvilku, hru, která se jmenuje, myslím, Ghosts and Ghouls nebo Ghouls and Ghosts nebo tak nějak. Ona, myslím, i se na různých teritoriích jmenuje trochu jinak, což je super těžká prostě akční arkáda, kombinace prostě bojování a plošinovky od Capcomu. A ta vyšla, mám pocit, na... Ne, ta vyšla určitě na NES a možná dokonce i na SNES a ta je fakt super. Nemá sice multiplayer gaučový, takže byste mohli hrát za dvě postavičky naraz na jedné obrazovce, ale můžete se jako střídat v ovladač, ta hra tenhle ten mod podporuje a je to fakt super. Jinak jako ta pokladnice NESových a SNESových her je tak bohatá, že se prostě zdráhám z toho něco jako vybrat. Tak, pojďme asi na další dotaz. His Gaming Majesty nám poslal neuvěřitelně dlouhý e-mail a posléze nám poslal i, nebo ho skopíroval i do několika různých diskuzí a je tam strašně moc otázek, tak já k tomu něco jenom řeknu. Tady na začátku His Gaming Majesty píše: Dobré poledne, milá Hápoďárno, předem svého e-mailu bych se chtěl omluvit a veřejně se Kát Jardovi za to, že jsem psal více otázek z různých e-mailových účtů. Jestli to prosím, Jardo, čtete, tak bych se vám chtěl omluvit a byl bych rád, kdybyste vzali na vědomí tuto moji omluvu, jí se nebude opakovat spamming, přečetl a pokud, a to je pokračování toho předchozího, aby Jarda přečetl tyto dotazy. Jarda tu sice není, mě se omlouvat nemusíš ani nikomu z redakce, ale kaješ se za jako... že to nás spamuješ a nevím, jestli je to jako nechtěný humor, ale prostě stačí ten dotaz nebo ten příspěvek poslat jednou, došel nám do mailu, pak do diskuze prostě k hápodu, do diskuze k té novince, fakt jsme si toho všimli a pokud tě můžu poprosit, ale platí to pro všechny, neber to jako nějakou výtku, když nám pošleš takhle neuvěřitelně dlouhý příspěvek, který je prostě 10 různých otázek, tak se s největší pravděpodobností stane, aniž by někdo to myslel nějak zle, že takový prostě mail přeskočíme, protože to bychom odpověděli jenom na tyhle, jenom na otázky, které nám pošleš ty. Takže já z toho vyberu 3 náhodně a myslím, že jako chápeš proč, protože jako je lepší to dávkovat a posílat prostě častěji, ale menší počet dotazů naraz. His Gaming Majesty se ptá, myslíte si, že, že se na VR prosadí masivně porno? Přeci jen by to nebylo první, aby tahle oblast dospělácké zábavy určila, na jaké platformě se budeme moc dívat či konzumovat obsah pro dospělé.
Já si osobně myslím, že porno se na VR masivně neprosadí, protože porno podle mě musí být, no, ze svý povahy je dostupný jakoby komukoliv, když to tak řeknu,
na rozdíl od VR.
Na rozdíl od VR.
A rychle a snadno.
Mnohem rychleji a snadno a nevím, jestli pro nějakou jako rychlou akci budeš nasazovat prostě VR kabely na hlavu a tak. I když samozřejmě chápu, že později to může být bezdrátu a podobně. Ale prostě myslím si, že jako je to moc složitý na to, co vlastně k čemu to porno jako slouží. Asi tak. Jako gimmick je to fajn, ale myslím si, že se to neprosadí.
His Gaming Matches nemám určitě pravdu v tom, že porno kolikrát v historii ovlivnilo to, jaká platforma nebo jaký médium se chytlo. Myslím si, že i do toho VR biznesu bude porno promlouvat a firma, která by se ho pokusila na své platformě blokovat, by jako narazila. Ostatně on se o to v podstatě nikdo aktivně moc ani nesnaží a i ty firmy, které se jako od něj distancují a nenabízí ho oficiálně, tak v podstatě nebrání tomu, aby tam porno bylo a to je dostatečně výmluvný a pokud jde o to hodnocení toho, jak moc bude důležitý pro VR, tak asi bych víceméně se shodnul se Zdeňkem. Možná bych řekl, že jako třeba v horizontu 10 let se to může trochu změnit, že jako se děje lecos. Jako
tak těch ještě před dvěma rokama tady žádný VR porno nebylo. Dobře, tak v tomhle ohledu ten pokrok tady jako vidím, takže i v tomhle ohledu můžu pokračovat, ale prostě nemyslím si, že by to bylo jako, že by lidi najednou přestali koukat na porno na počítači, na mobilu, na tabletu, na televizi.
Já to řeknu jinak, já si nemyslím, ale že porno je to, co pomůže VR se prosadit. Tak. Jako to, jestli VR uspěje nakonec nebo ne, si myslím, že nebude na rozdíl od těch předchozích platform díky a nebo kvůli nebo navzdory pornu. Prostě to se jako s pornem to podle mě nakonec nebude mít souvislost. Co si slibujete od Cyberpunku, ptá se. Další otázce Zdeněk už odpovídal, ale mohl by nám odpovědět Tadeáš. Nemyslíte si, že se CD Projekt Red může stát obětí vyhypovaného natěšení svých hráčů a může jim to nějak ublížit?
Já si myslím, že vlastně i přesto, že mají v rukavu takhle silnou hru, tak je mi docela sympatický ten přístup toho, že vlastně od nějakých těch prvních trailerů, kde ty kulky tříštily tu jako ženskou postavu, tak jsem o té hře v podstatě jako žádný kvanta informací neslyšel a ničím nás vlastně CD Projekt jako se nesnaží prošpikovat nějakým jako nějakou masáží nějakých jako vlastně informací obecně. Takže řekl bych, že nic takového nehrozí. Jo. Jsem zvědavý, jak se vlastně Cyberpunk vyrobí.
Jako ten hype je vyvolaný jen prostě tím, nebo jenom, no, jako vyvolaný tím, jak úspěšný Zaklínač byl, že jo, logicky. Ale to, že to drží takhle hezky pod pokličkou, byť samozřejmě chápu, že to skončí a že po nějakým dalším oznámení nebo prostě po nějakým jako výronu informací tady budeme mít nějaký videa, obrázky a věci k posuzování k případnému hypu, tak já myslím, nebo jsem takový jako klidnej v případě CD Projektu. Jako kdyby jsem jako věřil, že ta síla, se kterou dotáhli toho Zaklínače do konce tím třetím dílem, tak vlastně je tak jako nezlomná a obrovská, že věřím tomu, že ten projekt prostě bude fajn.
Kdybyste měli znalosti s vývojem her, na jaké pozici v týmu byste chtěli pracovat? Grafika, hudba, tvorba engine, marketing, PR nebo něco jiného?
Já asi buď scénář, nebo nějaký prostě design jako levelů, nebo prostě tak něco.
Jsem chtěl říct úplně to samý. Nikdy nechci říct scénář a level design.
Nevím, proč já nic neumím takovýhleho, tak jsem nepřemýšlel nikdy pořádně o tomhle, když párkrát nám takováhle otázka jako přišla, ale v podstatě odpověď na ní neznám, ale kolikrát jsem si říkal, protože hodně hrajou ty hororové hry, že bych rád byl součástí týmu, který připravuje hororovou hru, protože si myslím, že o nich mám jako lepší povědomí než o řadě dalších žánrů a že by mě jako bavilo vymýšlet, jak ty hráče děsit a dostat se těm lidem do hlavy a vymýšlet tu jako aplikovat nějaký teorie o psychologii strachu, nebo uvést je v život a tyhle ty principy si osahávat, to by mě třeba jako bavilo, vymýšlet prostě to, co ty lidi v těch hrách děsí. A to je všechno od His Gaming Majestyho, respektive všechno to není, protože jenom má tady PS a PPS a prostě, jak říkám, těch dotazů je asi 10 a poprosím tě pro příště, pokud nechceš, aby jsme tě takhle jako utli jenom z části, aby si nám ty dotazy dávkoval a posílal jenom jednou. Díky. Jakub Besr nám píše, doufám, že píše na správnou adresu. Ano, máme tu pěkný začátek roku a vydání Resident Evil 7. Nikdy jsem tuto sérii nepovažoval za vyloženě hororovou, ačkoliv v těch dobách dokázala vyvolat nepěkné zježení veškerého ochlupení na těle. Mám trochu otázku, která se úplně her netýká, ale docela si myslím, že sem patří. Nedávno jsem zažil něco hodně strašidelného, nebudu vás unavovat vlastní historkou, ale spíš by mě zajímalo, zda se vy sami někdy setkali s něčím opravdu děsivým. A prosím, nezlehčovat to na daně a podobně, nebo něco opravdu nesvětlitelného. setkání s druhou stranou nebo něco takového. Já se z toho vzpamatovávám ještě teď a rád bych věděl, co jste zažili a co vás opravdu vyděsilo. To je docela pěkný dotaz.
Hele, vyděsilo ani snad jako ne úplně v tom smyslu, že bych byl jako vyděšený jako strachy a hrůzou, ale spíš jako takovým jako němým šoku, jako že mě to jako překvapilo, že jako mě jako mrazilo z té situace. Hele, prostě když jsem byl, byla to jenom určitě nějaká jako davová sugestce, jo, nebo prostě davová nějaká psychózka. Když jsem byl menší, dejme tomu 8, 9, 10, tak nějak let, tak jsme s takovým jako zálesákem, což bylo prostě něco jako scout nebo to, tak jsme byli na takovým jako výjezdu, dalo by se říct, nedaleko Hradce Králové, takže všechno ve východních Čechách, ve vesnici, která se jmenuje Hořiněves, tam jsem i bydlel pak nějakou dobu, ne kvůli tomuhle, to je shoda okolností.
Nikdo tě nenutil.
Ne, nikdo mě nenutil. A v té vesničce, ta vesnička je nedaleko Chlumu, kde se v roce 1866 odehrála taková bitva mezi armádama prostě Rakouska, Uherska a Pruska. A bojovalo se kolem toho Chlumu, tam je rádius, dejme tomu nějakých 15 kilometrů, malý takový jako bojůvky a všechno. No a my jsme večer, bylo to někdy na podzim, jsme měli nějakou jako v úvozovkách bojovku, že z toho domu, kde jsme byli ubytovaní, nebo ne ubytovaní, prostě jsme tam přijeli na ten jako vandr, tak jsme museli někam jako projít v noci nedaleko nějakého pole, kousek od toho jako od té místnosti nebo od té prostě budovy, kde jsme spali. A pak jsme jako společně, všechno to bylo koncipované, jako že bylo nějaký výročí takovýhle bitvy a to, a měli jsme jako společně dojít prostě k nějakému jako místu, kde teda údajně nějaká ta bitva jako prostě proběhla. A byla to taková cesta mezi polema, která vedla lehce do kopce, byla noc, bylo poměrně světlo, protože svítil snad skoro úplněk, takže jakoby světla bylo poměrně dost na to, že byla noc, asi znáte tu, prostě když vám opravdu jako až měsíc vrhá stín v podstatě na zem. No a vyšli jsme, mezi těma dvouma polema jsme vyšli do toho kopce takových 150 metrů od silnice kolmo vzhůru. No a já nevím kdo, ale někdo začal jako vyprávět jako by asi z těch vedoucích něco o té bitvě. No a nevím, jako nakolik funguje prostě jako mozek lidský a představivost dětská a všechno, ale jako byli jsme přesvědčení a nebylo nás málo, řekl bych, že skoro až jako všichni, že jako opravdu z takový tý bílo-modrý mlhy prostě jako vidíme komplet to bojiště a všechno, co se tam děje. A jako velmi detailně, jako opravdu, jakože jako viděl jsem prostě, a do té doby jsem jako nějak extra historii jako nežral, takže jsem viděl nějaký jako stany, jo, ve kterých asi pravděpodobně byli nějaký jako lepší vojáci ubytovaný asi, ale probíhala bitva. Jo, viděl jsem nějakýho psa takovýho, jako který ho tam měl nějaký prostě chlapík u sebe, to bylo vzdáleně, jako daleko ode
mě. Já bych to neviděl, protože já špatně vidím, jako všichni byli v tý nevidím.
Teď jsem viděl, že jako ta cesta, po který jsme my jako přišli, tak před těma nějakýma, nejme tomu 150, jo, já nevím, nebo 200 lety, no, dobře, tak 150 lety, takže jako, že ty pole kolem ní byly trochu níž a že vlastně ta cesta, po kterým jsme šli, tak tvořila jakoby most, kde mezi těma, viděl jsem mrtvý koně, jo, se zpřelámanýma nohama, jo, prostě ustřelený, prostě, jo, slyšeli jsme nějaké jako výstřely, fakt to byla taková jako davová sugestce, s odstupem, říkám, jako let, asi jsme si to všichni tak nějak hezky představovali, ale ten večer a dlouho potom, jsem byl přesvědčený, že jako všichni společně, protože my jsme jako i navzájem, asi jsme se tak trochu ovlivňovali jako navzájem, ale připadalo mi, že aniž by někdo řekl nějaký konkrétní jako výjev, který zrovna jako tak jako vidí, nebo který se tam děje, tak jako, že ho vlastně jako nezávisle na sobě vidí víc lidí, což mě utvrzovalo v tom, že se tam jako stalo něco magického nebo nadpřirozeného, jo. Ale pro mě to dlouho jako zůstalo ve mně jako věc, která se jako skutečně stala postupem let, jak prostě jsem stárnul a obrušovalo se to tak jako, asi si to vykládám racionálně, ale jak vidíš, i tady nějakých jako 18 let poté, jo, jako pořád to mám v sobě, pořád na to vzpomínám, takže jakoby to je pro mě asi takový největší jako zážitek v tomhle duchařském směru.
Já jako žádnou takovouhle ducharskou historku asi nemám, nebo žádný setkání s nadpřirozeným. Jako v životě mě jako kolikrát něco vyděsilo. Asi nejvíc mě vždycky vyděsí, když mám pocit, že jako takový to uvědomění si toho Ježíše, že se stal nějaký průšvih kvůli něčemu toho takovou, jako prostě, ale to není asi to, na co se ptá. A musím říct, že jako možná je to důvod, proč si jako tohle můžu v klidu vynahradit v těch hrách, protože já jsem jako přesvědčený, nebo ty hry bych jinak nemohl hrát, kdybych nebyl tak jako jsem přesvědčený, že jako nic mezi nebem a zemí není, nevěřím v nic, posmrtný život, prostě nevyznávám žádnou víru, nevěřím na únosy mimozemšťanů, duchy, zombí, upíry, vlkodlaky, draky. Jo, jakoby jsem v tomhle smyslu úplně totálně nohama na zemi, nikomu to jakoby nevnucuju, ale současně si uvědomuji, že prostě to je jako důvod, proč to můžu hrát, proč si můžu nechat v těch hrách nebo ve filmech nechat děsit. Já bych se z toho zbláznil, kdybych tomu fakt měl věřit, tomu, když prostě začíná nějaký horor ve stylu found footage a je tam napsáno prostě, že je to podle skutečných událostí. Já tomu prostě nevěřím. Takových hororů je spousta, že to všichni znáte. Prostě Akta X třeba, že celý první dvě sezóny jsou natočený podle jako skutečných případů nebo jako inspirovaný nějakýma skutečnýma událostma. Já, kdybych měl věřit tomu, že existoval někde člověk jako Eugene Toomes, který prostě tu a tam zalez prostě do kokonu, sežral jednou za 20 let někomu játra a pak zase někde hibernoval, nebo že prostě po Jersey běhal nějaký neandertálec, tak bych se musel zabít, jo? Nebo prostě jako v takovém tom hororu s Milou Jovovič, jaký někde na Aljašce unáší mimozemštění, prostě to jako, s tím by se můj mozek nesrovnal, takže já jsem bytostně přesvědčený, že nic takového neexistuje a jsem tomu jako rád. Není to tak, že bych se to jako namlouval nebo snažil sugerovávat, ale prostě doufám, že mě nikdy nic nepřesvědčí o opaku.
No já vlastně se strachem nejsem jako v nějakým skvělým vztahu, vůbec jako u filmu her se nebojím, nic mě moc jako takhle nedokáže vyděsit, obvykle mě to jako nějak, prostě mě to nezrušuje, nicméně vlastně moje největší strach, co mám, protože to mám jako asi dědičně, tak já mám jako nějakou lehkou, minimálně lehkou, možná někdy dřív těžší formu kinofobie, takže mám jako její úplně jako bezpředmětný panický strach ze psů. Což je docela nepraktická věc, ne tomu, že skoro každý má psa a nikdo jako...
Chceš ty psi zabíjet nebo se
jenom bojíš? Nechci, možná já se jako bojím toho, že mě strašně ublíží, nebo že mě pokoušou, úplně jako byste to báli, když stojíš prostě v ohradě třeba s tigrem nebo s lvem, tak přesně to já mám jako s jakýmkoliv psem větším, než je mops.
To se právě chtěl zeptat, co to je?
Čechovský palácový ps. Brutálně krvelačná čivava.
Těch se nebojím, ty mě jaká třího nebojím.
To bude nějaký trauma, to určitě v dětství se něco stalo.
Nevím, jestli jsem někdy
no to víš o tom, co kolíp se tě na tebe zautočil
učák. Ale jako, to je pak jako v momentě, kdy se třeba setkáte jako na ulici s nějakým jako toulavým psem, který jako se k vám blíží, tak to musím říct, jako to je opravdu nepříjemné.
Takže pro Tadeáše jsou hororové hry vlastně nějaký ty hry, ve kterých hraješ třeba za psa.
Takže Call of Duty, ale prostě z
první mafie a běžná rutina, když vás tam honí pes, tak se to je. Takhle to není, jako v realitě prostě mě psi dřív vyráněli velký strach, potom co vlastně jsem začal jako přátel s lidmi, který mají spoustu psů, tak to jako opadlo a k některým jsem si dokázal vybudovat poměrně jako dobrý vztah.
Třeba klackem se to odkrytá.
Když toho psa můžu zmrzat, či tak se trochu uklidnil.
Ale jako když jako obrovskou nasranou dogu, nebo tak víte jako...
To je myslím racionální, jako tak... proti mě, když se rozběhne jako obrovská nasraná doga, tak taky jako stáhnu odsad a tak jako co uvál, říká, ahoj, no,
tady. Jo, já mám jako totálně nahráno, to jsem fakt jako na mrtvici, takže to takhle jako... To jsem se mi nahradil tím, že jsem jako naprosto chronický, jako uchylně miluju kočky.
Jo, kočky jsou fajn. Mně se tady, jak tady jako Jirka postupně jako vymenovával, na co všechno nevěří, tak já jako víš, takový ten závěr toho příběhu, jakože až bude neslyšně dopadat sníh ráno prostě na ulice v Praze, tak ulice prořízne prostě výkřik Jirkovi ženy, když najde Jirku prostě s oddělenou hlavou v posteli. Prostě, víš, takový ty historiky, jak prostě jako, nic nevěřím, víš, mi to úplně jedno, pak ona je rozsykaný, ty
ne, já věřím na to jako skutečný zlo, že jo, to já třeba no, není tak, že bych myslel, že jsem takovej nebojsa, ale jako no, třeba bych si, kdy po tom, co jsem jakoby čet, nebo jako i slyšel právě nějaký historky od nějakých policajtů, třeba jako nenechal jako otevřený, nevím, okno, nebo nezamčený byt, ve kterým spím, a jako, nebo nebyl ve vedlejším pokoji, zatímco vedle bych nechal třeba jako vyvětrat nebo něco, protože jako to spíš bojím toho, že někdo přijde a podřízne mě, že jo, prostě.
No,
OK, tak jo, tak posuneme se dál. Další mail nám poslal Lukáš Syrovátka, ten píše: ahoj kluci, předem bych chtěl pochválit vaši super práci, jak už v Hápodu, který poslouchám spravedlnosti nějaký ten pátek, ale také i v psané části, která dosahuje nejvyšší československé úrovně. Děkujeme. Jen tak dál. Nedávno jsem vyhrál soutěži tričko, tak bych jenom rád doplnil, že jsou to ty dačice a ne ta dačice, to je taková nejasnost.
Ježiši,
jinak za víru vám děkuji a tajně doufám, že již tento týden dorazí. Kdyby tady byl Pavel, tak se můžeme zeptat, jak to je, protože Pavel je naš poštovní doručovatelka, odesilatelka poštovní. Tak a teď jeden takový menší dotaz. Potrpí si někdo v redakci na nějaké lepší klávesnice? Používá někdo z vás mechanickou klávesnici nebo píšete články a recenze na klasických membránových kouscích? Já osobně vlastně myslím několikátou mechanickou klávesnici a nemůžu se ji vynachválit, ale chápu, že u vás by byl cvakavý zvuk mechanických switchů spíše na školu v redakci. Ještě jednou děkuji za výhru a za super práci. Přeju pěkný den celé redakci i externistům.
Já jsem za ten zvuk strašně zvyk a už bych ho asi nedokázal jako vytěsnit z hlavy. Takže já doma mám mechanickou klávesnici od Rocketu, jakožto vlastně jakoukoliv další výbavu, kterou mám, herní periférie, tak mám všechny od Rocketu, ale v práci jako v kanclu na primě mám nějakou membránovku starou zaprášenou hnusnou, která nedělá skoro žádný zvuky, protože bych tím asi všechny sral. Ale mechanická klávesnice super. Zvykl jsem si na to, fakt je to dobrý, zdvih jemňoučkej, tak jak mi to vyhovuje, super.
Já jsem se ještě teda k mechanické klávesnici nezvykl, ačkoliv o ní už docela dlouho přemýšlím. Nicméně jsem vlastně zjistil, že mám klávesnici jako s extrémně vysokýma klávesama a s dvěma, že jsem se na to jako tak navyk, že v tom jako prostě cítím ten text, že nevím, jak dlouho bych si vlastně zvykal na jinou klávesnici, protože třeba u notebooku, co mám malý, takový malý notebook jako od Asusu, tak na tom mi taky nedělá problém psát záhadně jako na klávesnici, ta je nějaká jako skvěle nadvržená, ale třeba na, jako, co má známý, má vlastně obrovský Asus notebook, a na té klávesnici já nejsem schopný napsat větu, aniž bych mi udělal dva překlepy.
To taky nedat.
Takový návyk na tu klávesnici bych si asi jako, krom toho, že už ji mám asi třetí rok, tak vážně jako to bych si asi tuze těžce zvykal.
Já taky nedat teda klávesnice střídám, už několik let používám klávesnice od Apple, ani tím nechci tvrdit, že jsou nějaký etalon kvality, prostě ty mi vyhovujou a jako velmi nerad píšu na nějaký jiný, ale zase kolikrát jsem jako byl nucený se prostě přizpůsobit a zase to není taková potíž. Ale samozřejmě, pokud mám možnost si vybrat, tak jako rád píšu na klávesnici, na kterou jsem zvyklý, a je pravdou, že to není jenom něco, co si sugerováš, ale opravdu chvilku to třeba trvá, než se přizpůsobíš, protože člověk, zejména když se teda na tu klávesnici nedívá, tak jako má určitý povědomí o tom, jak jsou ty klávesy třeba od sebe daleko, a když pochopitelně tu klávesnici změníš, tak je tam tendence, že těch chyb děláš víc. Pojďme se rychle posunout dál, ještě něco stihnem, protože se nám ten podcast pořádně vleče, ale brutálně vleče, ukaž, jak moc se nám vleče.
53.
Tak jo, pojďme to prosvištět a když tak něco přesuneme do příštího. Tomáš Domín píše, zdravím redakci, moc se těším na povídání o Resident Evil 7 a Yakuza, které proběhne. A v době čtení tohoto mailu už proběhlo a určitě bylo skvělé, no snad jsme tě nesklamali, ale ty kalhotky to asi zachránili. O obě hry se zajímám a váš názor může být ten rozhodující, zdali hry koupit či nikoli. V podstatě na vás stojí osud mé peněženky, ale nechci na vás nějak tlačit, ne vůbec, no pressure. Mám ale ještě pár otázek. Otázka na Jirku. Je všeobecně známo, že je Jirka velký fanoušek herních hororů a považuje za královskou disciplínu. Zajímá mě, jak to má s hororama, co se týče filmu, jelikož když někdy padne v podcastu slovo o filmech, horory prakticky nezmiňuje, jsou pro tebe horory pouze herní záležitost, pokud ano, můžeš vysvětlit proč. Samozřejmě budu rád, když se vyjádří ostatní, jak vnímají rozdíl mezi herním a filmovým hororem. Ale koukám určitě i na filmový horory, strašně moc. Není to tak, že bych měl rád jenom videohry horory a filmy, ne. Myslím, že se v tuhle chvíli asi nebudu snažit vyjmenovávat nějaký svý nejoblíbenější kvůli tomu, že nás tlačí čas a kluci už potřebujou taky, tak do toho nechci moc zabřednout, ale u filmů to do značné míry vnímám podobně jako u her, a sice, že těch opravdu dobrých hororů je strašně málo. Když se podíváte na ČSFD, na seznam filmů za rok 2016, 2015 a tak dál, a pak ho třeba různě filtrujete podle žánru, tak určitě podobně jako já zjistíte, že pokud teda pominu věci jako film noir a nějaký specifický žánry, tak jen málo který žánr těch klasických má tak málo dobře hodnocených filmů, jako jsou horory. Ne, že by jich obecně vznikalo málo, ale prostě, když třeba vidím na ČSFD, že má nějaký horor přes 60%, tak kdyby to byl prostě jakýkoliv jiný film, tak o něj nezavadím, třeba historicky, jak si řeknu, ježišmarja, to byla nějaká slátanina. Ale u hororů už vím, že musím zbystřit, protože obecně ty horory mají hrozně nízký hodnocení. Ale jako i tak na ně koukám a pořád se snažím jako nacházet nový nebo něco, co by mě zaujalo, ale upřímně řečeno, mnohem ještě větší jako úctu mám k vývojářům, co se týče hororů, protože ta jejich úloha je ještě mnohem těžší díky té interaktivitě. V tomhle smyslu si myslím, že vývojáři hororových her jsou v mých očích mnohem větší ještě umělci a mistři strachu než filmaři, kteří to mají v lecčem zjednodušený a můžou se po léta spolíhat i na doznačný míry opakující se formulky, zatímco ty výváři, pokud nás musí chtějí děsit, tak se musí snažit hledat pořád nový postup, jinak se jim stane to, co tady vyjmenovával si ty nebo třeba Pavel, že najednou už na ty jejich jako postupy nereagujeme a navíc se musí i technologicky přibližovat, protože stačí se podívat na 5-6 let starou hororovou hru a nejspíš si budete klást otázku, jak jste se u toho mohli bát, protože že ta technologie pro tu hororovou hru, ta uvěřitelnost vždycky nesmírně důležitá.
Mně přijde třeba problém s filmovým hororem to, že vlastně všechny jsou ty vlastně klopící se horory strašně generický a že v nich mám občas jako navřadaný guláš. Třeba teďka, jak vycházely takový ty jako série, jejich jména si úplně nepamatuju, ale prostě bylo to vždycky jako, že někde v nějakém domě strašilo nebo nějaký dítě mělo nějakou vadu a ukázalo se, že toto. To takhle vycházelo podle mě podél asi tak jako 4-5 sérií, které jako vždycky se dočkali třeba dvou pokračování a vyloženě se mi to míchalo mezi sebou a všechno právě působilo na jedno brzdo. Třeba když jsme byli v kině, viděl jsem jako trailer na ten film, tak mi přišlo, že ten trailer už jsem viděl třikrát. Přitom to je jenom čtvrtý díl série, která je prostě, vychází z tohohle. A žádný ten film vlastně kromě snad loni Witch, mi se to jmenovalo takový to jako
historický.
To bylo taky jako napůl historický, takový ten jako temný horor, tak jinak poprvé nic nezaujalo, všechno to jsou takový jako...
Ten Witch byl hodně slušný, ale konec to naprosto zabil.
No ten byl jako...
Tam to zničili úplně.
Ten, jako od začátku byla výborná atmosféra úplně jako...
Já spíš jakoby mě jako děsejí jako realistické věci, takže jakoby věci, které se můžou stát ve skutečnosti, takže spíš než jako horory, které vždycky jsou aspoň částečně, pokud to není nějaký jako gore horor zabalený jako do nějakého aspoň částečně nějakého mystična nebo něčeho, tak to mě tolik jakoby to nebere, a spíš nějaký jako psycho thrillery, to jsou vlastně pro mě jakoby horory, jo, že prostě vidím něco, co se může stát, a teď jenom doporučení v kinech je od M. Night Shyamalana,
Shyamalana.
Tak nějak. Tak každopádně film Rozpolcený, na to běžte a koukejte až úplně do samého konce. Úplně konec.
Poslední dva dotazy, aby jsme už kluky propustili, který netvrdím, že by vás nechtěli pobavit, ale začínají být takový jako netrpělivý z toho.
Prosím tě.
Krom nového Residenta jsem také dostal chuť na městskou akci. Naposledy jsem hrál GTA 5, předtím GTA 4 nemám tak úplně s čím porovnávat. Rozhoduji se mezi trojicí titulů Sleeping Dogs, Saints Row a Watch Dogs 2. Který titul byste mi doporučili? Za mě určitě Sleeping Dogs.
Já bych
z mnoha důvodů, který
jsem dělal v minulých měsících. Ale protože už řekl Jirka, tak bych ti doporučil ten...
Saints Row,
protože Watch Dogs mě nebaví. Vůbec Saints Row je aspoň jako fakt vtipný.
Já se vyhnu Watch Dogs, se doporučím Just Cause.
Nice.
Pěkně ty. A úplně poslední dotaz, nejen od Tomáše, ale i pro tento podcast. Budete prosím přemlouvat Vojtu, aby se ukázal v podcastu častěji, nějak mi ten kluk a jeho humor přirostl k srdci. Hele, stopro, i tenhle týden jsem se Vojty ptal, je to úplně jako jednoduchý na tohle, nebo ne, že se nemůžete ptát, se samozřejmě můžete, klidně dosytá, ale odpovím vám vždycky stejně, každý podcast vzniká tak, že se těch jako tradičních jeho účastníků týden co týden ptám, komu to vyhovuje, kdo má čas, kdo se v tom termínu může dostavit, a záleží jenom na těch lidech, jestli jim to jejich pracovní a další povinnosti dovolí se k nám přidat nebo ne. A Vojta, tak jako prostě Jarda, Zdeněk a samozřejmě i Petr, ačkoliv má času zdaleka nejmí, je mezi těma, kterým se ozývám pravidelně, aby přišli, pokud se jim to hodí. Takže klidně se ptej, ale není to tak, že kdybyste se nezeptali, že bychom Vojtu nepozvali. Nevyčerpali jsme to všechno, je mi to líto, ale otázky od JC Dentna přesuneme do dalšího podcastu, nesmíme na ně nějak zapomenout, ale protože ten jeho mail taky neuvěřitelně dlouhý a těch otázek je tam hodně, tak už v tuhle chvíli si dáme padla, protože ten podcast je fakt dlouhý a my máme prostě za sebou i dlouhý den a dokonce ještě něco před sebou, aby se to nepletlo. Takže já myslím, že asi nebudeme v tomhletom podcastu výjimečně ani nakonec se nějak jako rozpovídávat, protože jsme kolikrát ustřelili během té debaty k něčemu mimo. Asi se každý z nás může rozloučit třeba s nějakou informací nebo bonusem, kterým si to můžete vynahradit. Já za sebe se s váma loučím a doporučuji vám podívat se na český trosečníka alias Robinsonů v ostrov, který dávají na Nově, a porovnat to s novou sezónou Survivoru originálního, který dávají na primně cool, myslím, a podívat se, jak velký, řekl bych až propastný rozdíl je mezi jakoby tou českou a americkou verzí, i když vzniká podle stejné licence a stejného formátu. A nemyslím tím nutně, jako že jedno je potřeba odsoudit jako úplný odpad, ale jako, že mě vlastně překvapilo, jak odlišně se to jako tváří nakonec.
Já se s váma taky rozloučím a závěrem bych doporučil, pokud jste tak ještě neučinili, já jsem si jistý, že spousta z vás tak už určitě mě označí za zaostalce, ale podívejte se na seriál Rick and Morty, poněvadž jsem se k němu dostal až takhle jako s obrovským zpožděním a je to něco tak geniálního, že se nebudu dlouho rozpovídat o tom, proč vlastně ten seriál je tak geniální.
Tak jo, tak poslední já pro vás nemám tip ani na žádný film, seriál, hru, nic takového, mám tip pro vás, dopijete kávu a marně hledáte nějaké řešení pro sebe sami, když si nemůžete třeba, takhle, nemáte rádi Turka, tedy znamená klasickou zalitou kávu, ale prostě nemáte rádi ani nějakou jako instantní a hledáte to řešení, kde získat třeba nějakou překapávanou kávu a podobně. Není to žádná reklama z mojí strany, nic takového, jenom že jsem objevil konečně věc, která se jmenuje Drip It. Je to český výrobek a funguje to tak, že v podstatě koupíte si za poměrně příznivou cenu, asi 250 korun, krabičku, kde je několik balení, asi cca, myslím, 10, možná 15 sáčků s kávou, která je poměrně jako kvalitní, dobrá, má několik druhů. Je to dobrá káva, už namletá, prostě všechno připravený. A ty sáčky vypadají jako čajové sáčky, ale mají ještě takovou jako papírovou konstrukci, kterou si jednoduchým pohybem rozložíte, nasadíte si to na hrneček a zalijete to horkou vodou. A máte překapávanou kávu do hrnečku. A nemáte prostě nějakou nastrouhanou omítku, jak říká můj táta, prostě v instantní kávě, jo, prostě sušený mlíko říká, že to je nastrouhaná omítka a podobně. Takže nemusíte pít instantní kávu, ale zároveň nemusíte si dělat Turka, spousta lidí to prostě nemá rádo, neumí se s tím vypořádat, někdo to spaří, takže mu tam ty zrnička jsou nahoře a pak to pije a nechutná mu to logicky, někdo si toho logru pak jako lokne. Takže pokud chcete překapávanou kávu, jmenuje se Drip It, fakt vynikající vynález, skvělá věc, objeveno, vyzkoušeno, zamilováno a pokračováno v objednávání, fakt super, super věc.
A můžete si tu kávu nechat překapat třeba k trosečníkovi. Nebo tady Krikovi.
Přesně tak.
Alias Tadeášovi. OK, díky kluci, že jste přišli. Snad se ještě někdy uvidíme, snad vás teď zase neumlátili. A my se uslyšíme zase za týden v 8 a uvidíme, kdo přijde. Třeba přijde i Vojta nebo Kouzelník. Čau.
Čau.